iscoditor cum sunt, am pus mâna pe o carte aici care sprijinea icoana. Și cum întâlnirea de astăzi se numește, la fel ca și cea de data trecută, Arta creștină, poate că a fost așa să fie să întâlnesc imaginea de pe această carte. Aseară am visat întâlnirea de astăzi și se făcea că erați mai puțini. Și așa și este. Data trecută era foarte multă lume și eu aseară am visat și zic, vor fi mai puțini. Pe și căldura și concediu, nu e asta important, cum zice, curaj, turmă mică. Ce e important că am visat lucrul ăsta. Am intrat și am fost impresionat de acea pictură a Mitropolitului Nicolae Mladin, de o tărie și de o inteligență și de o forță creștină remarcabilă și un destin tragic. M-am întrebat tot timpul la inteligența și la tăierea lui cum a trăit în perioada comunismului, descoperindu-l de curând lucrările. Și tot timpul, în timp ce citeam, când a murit părinte? 60 și... 80, da. 86. Și m-am întrebat un om care a putut să scrie atât de minunat despre mistică și despre asceză, cum a putut să trăiască în perioada asta cumplită pe care am trăit-o cu toți. Eu am fost acum poate o lună sau 3 săptămâni, nici mai știu, în Sibiu, cred că 3 săptămâni, cu Don Quixote. Da, cu Don Quixote. Și acum 2 zile am jucat recitalul Vis, undeva ascuns, pe la Teatru de Păpuși. Ce este interesant, că amândouă sunt un fel de efort, zic efort între ghilimele, de fapt un dar pe care mi l-a dat Bunul Dumnezeu, de a mărturisi arta creștină. N-am fost în nicio agendă culturală a Sibiului ca, să zicem, capitală europeană. Nu există. Dar Dumnezeu m-a adus pe alte forme. Pe întâmplări din asta, odată m-a chemat Aspenul, care organizează asta non-guvernamental, acum un Puști, care a organizat un festival din ăsta colateral cu festivalul și cu mare. Deci, din întâmplare, ar spune omul fără credință în Dumnezeu. Și atât că Dumnezeu a făcut aceste întâmplări, ca eu să vin cu aceste spectacole, sigur au fost văzute de capacitatea maximă de spectatori cât se putea vedea la Teatrul de Păpuși. Nu s-a mediatizat lucrul ăsta, ceea ce la început te întristează, dar de fapt când vezi câtă bucurie aduci în sufletul oamenilor și că de fapt ești pe traseul ăsta al catacombei, ești deja marginalizat. M-am gândit ce rateu extraordinar au reușit să facă oamenii ăștia apropo de arta creștină cu Sibiu, capitală culturală. Ce ocazie excepțională ar fi fost de mărturisire a spațiului răsăritean de artă creștină. Totul este o impostură. Am văzut teatrul ăsta vopsit ca un bunker. Zici că atâta trebuie să scoți mitraliere. E sărat și nici nu se gândesc cum trebuie să arate totuși un teatru. E gri, dacă v-ați uitat, că vorbim de artă creștină. Omul merge pe stradă și vede. Piesele care sunt atașate pe acolo, majoritatea sunt cu probleme de psihopatologie. Casa de cultură care trebuia să, ieri m-am dus la un coleg să-l văd, care trebuia să fie prima amenajată, are scaune cusute. Nu are lumini și nu are asta. Dar astea sunt forme administrative care ar fi trebuit să intre, cum să spun așa, în incidența extraordinară. Dacă vrea să fie culturală, tu trebuie să repari întâi, să așezi întâi așezământul cultural. Și de ce spun că este de mimesis, de împrumut occidental și că nimeni n-a avut inițiativa? Hai să facem, de exemplu, o expoziție de icoană. Îl chemam pe domnul Sorin Dumitrescu, ținea și niște conferințe despre icoană, în franceză, în engleză. Era o expoziție de icoană extraordinară. Aici, e interesant, îmi plac mai mult casele nerestaurate. Casele restaurate sunt în pripă și prost făcute. Am lucrat în construcții. Am fost ieri în primărie să dau un interviu. Au venit la conferința de presă doi puștani care n-au văzut spectacolul și care se uitau prin caietul program și mă întrebau de alt spectacol. Și mi-au zis, ce trebuie să facem? Zic, nu trebuie să faceți nimic. Lăsați-o așa. Da.
Ce vârstă are spectacolul Visuri? Deci când a fost început? Pe unde a fost cu el? Și cât timp v-a luat să-l pregătiți, să-l perfecționați, să-l aduceți la forma la care l-am văzut acum?
Spectacolul Vis e cam din 1996, când am luat premiul guvernamental la Statele Unite cu el. Premiul Statelor Unite la Institutul de Artă Internațională din Chicago, până am mai luat un premiu prin Elveția și abia în anul 2000 am venit cu el în România. Și m-a întrebat cineva de ce domnul Puric în străinătate și abia atât de târziu în România. Și eu am spus că din respect pentru poporul român m-am antrenat în străinătate. Pentru că ăsta nu este un lucru gratuit pe care vi-l spun. Este foarte greu între ai tăi să scoți un lucru care să fie acceptat. Efectiv, am făcut eseuri. Căutam limbajul. Căutam și forma cea mai coagulată, cristalizată, cei care ați văzut-o acum două zile la Teatrul de Păpuși, este rezultatul, hai să zicem, a 10 ani de muncă. 11 ani de muncă. Între timp, eu am fost cu el în vreo 21 de țări ale lumii. Îl mai joc la național tot așa, periodic, nu este pus foarte mult pentru că deranjează, la fel ca și Don Quixote. Dar nu sunt aici ca să mă plâng, am fost, cum să zic așa, întristat într-un fel de această impostură care se numește capitală europeană. Care, sigur, ei vor răspunde pe butoanele unui Occident care trebuie să monitorizeze, au dat niște bani, bănesc că cu banii care s-au dat se construia de trei ori Sibiu. Se făcea de trei ori Sibiu, nici nu știu cât s-a luat. Cu câtă lipsă de grijă, am văzut un lucru la emisiunea germană, în care a făcut o emisiune extraordinară, în care denunțau faptul că au folosit pigment prost în restaurare de proastă calitate și care nu va ține mult. Și îmi părea rău că iată o carte extraordinară cu care noi puteam să preîntâmpinăm setea duhovnicească a Occidentului, care ea nu se manifestă oficial și protocolar, ci pe dedesubt, arătându-le ce înseamnă spațiul creștin românesc. Nu s-a făcut nimic, pentru că, pe semne, oamenii de cultură și de aici și de sus se află în poziție mimetică, de imitație. Și acum, linie de forță al acestei întâlniri despre arta creștină, m-am gândit să vi le spun în funcție de un gând care mi-a trecut și care mă străbate de vreun an jumate, reușind să fac o partajare între ceea ce se numește arta mimetică și arta transcendentală. Toată cultura europeană occidentală este de tip heliocentrist, adică Grecia antică a impus asupra gândirii occidentale europene un anumit fel de a face artă. Îl vedeți pe coperta asta. Coperta asta, întâmplător, că era Sărăstoane și Sfânta Icoană, e teologia cinicea de taină. Un tablou. Un tablou în ulei, recunoașteți, nu așa cam cum sunt toate tablourile în ulei de aici, care ele așa trebuie să fie, pentru că aici este vorba de portretistică și omul trebuie să recunoască. Portretistica de aici din interior nu are de-a face cu pictura din biserică. Sunt două spații total diferite. Portretistica de aici are coeficient real de recunoaștere, de redare, de a trece. Pictura din biserică nu e de tip istoric, arheologic. Ea este de tip transcendental. Ce vedeți aici, îl cunosc pe părintele Ion Buga, așa, din scriere, îl apreciez foarte mult, dar lucrarea nu este inspirată. Lucrarea este invers. Lucrarea este o pictură în ulei, Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. Cinea cea de taină. Cinea cea de taină, dacă ați observat, lucrăm în domeniul plastic, luăm un lucru care ne este în învecinarea, nu-i așa, spațiului creștin, Tabloul care circulă cel mai mult este cel al lui Leonardo da Vinci. Eu l-am văzut la Milano și cred că o să mai revăd acum că mă duc un spectacol. La 21 de ani, Leonardo da Vinci, geniu acesta extraordinar, a fost rugat să facă cina cea de taină. Are și o poveste foarte frumoasă, că timp de o lună jumate n-a tras niciun fel de linie pe zidul respectiv din bisericuța respectivă. Și unul dintre monahi l-a reclamat starețul. Și starețul l-a chemat și a spus: uite, de o lună de zile noi te-am plătit și tu nu tragi nicio linie aici. Și ce cu asta, zis el? Păi uite ce spune monahul tare. Și atunci Leonardo da Vinci a zis: este extraordinar, de o lună îl caut pe Iuda. Și ce făcea? Se ducea cu carnețelul prin târg și lua tipologii, inclusiv tipologia Mântuitorului. Lucrarea este o lucrare frumoasă, dar nu știu de ce, pe mine nu m-a impresionat niciodată. Este foarte frumoasă pentru că la 21 de ani ca să desenezi așa frumos ca Leonardo este un lucru foarte rar. Este o lucrare care are un efect psihologic. De fapt, se spune așa că Mântuitorul Iisus Hristos este lăsat la mijlocul mesei, precum spun critici de artă occidentală, este piatra care cade în apă și creează niște unde. Pentru că este momentul în care spune cineva mă va trăda. Și cine, Doamne, nu? Și atunci se vede imediat cum a vărsat paharul Iuda și este un traseu psihologic acolo care îl vezi aproape cinematografic. Deci este o artă psihologizantă în care eu ca om refac demersul psihologic al momentului inițial. În spate se vede un peisaj, Hristos este așa și lucrarea aceasta merge peste tot. Culorile care le vedeți dumneavoastră reproduse nu sunt culorile inițiale, sunt chicioase, ce vedeți în vederile alea sau în carpetele alea de prost gust, toate culorile alea sunt foarte puternice, foarte bine, era în renaștere, se cam foloseau culori de genul ăsta, dar sunt foarte puternice și sunt țipătoare. Fiind foarte multe culori, eu nu pot să percep ceea ce se întâmplă chiar psihologic. Dar lucrarea în sine a fost și este o izbândă de artă plastică. Dar eu mă întreb, e o izbândă de artă plastică, dar este o izbândă de artă creștină? Lucrarea migrează și în spațiile mănăstirilor și în spațiul bisericii. Cu această tentă, uitați, este desenat real și aici, oamenii sunt reali. Este toată această tendință psihologizantă. Acum 3 luni mă trimite Bunul Dumnezeu în Damasc să joc și chiar nu vreau să mă duc. Nu aveam eu foarte clar noțiunea ce se numește cu Damascul, ca să vezi cum lucrează Dumnezeu în tine. M-am și enervat cu relațiile astea, cu ambasadele, că erau niște oameni la fel de, cum să spun, stângaci administrativi și am zis, doamne, ești distanță mare, ce să cauți un Damasc? Și a vrut Dumnezeu să mă... Și nu atât pentru spectacol că am jucat la Opera Națională din Siria. A doua zi, domnul ambasador de acolo, un om foarte de treabă, Sandovici, mi-a zis, domnul Popuric, ați făcut un lucru minunat pentru țara mea, n-a făcut nimeni pentru imaginea României în lume, ce faceți dumneavoastră aici în Siria. Vă pun mașina la dispoziție să vă duc la o mănăstire. Teclă. Eu habar n-aveam, eram de un analfabetism extraordinar până acum 2 luni, apropo de teclă. Pășeam cu o unicitate fantastică, Siria este o țară obstrucționată. Deci nu, un picior de străin nu sunt pe acolo, sunt iranien. Eram singur la mănăstirea Tecla și simțeam mănăstire și de Achilia Sfintei Tecla și din crăpăturile alea unde pe semne că au stat sfinții, simțeam ceva foarte ciudat. Ceva foarte aproape și ceva care mă răvășea. Nu mai spun că mai încolo am citit că Grigorie teologul și a petrecut mulți ani pe acolo în Isihie și nu știu ce. Dar era ceva care mă frământa. E foarte interesant lucrul ăsta pentru că e vorba de un novice, e vorba de un artist al Teatrului Național care calcă pe un teren și care era analfabet de zona respectivă. Și la un moment dat intru într-o mănăstire, într-o mică bisericuță și acolo, cred că data trecută am spus lucrul ăsta, dar îl reiau ca să subliniez ideea. Mi se spune Tatăl nostru în aramaică și este un moment extraordinar, limba aramaică este limba lui Hristos, nu? Dar nu formele astea. La un moment dat mi-a arătat o icoană de 500 de ani, Cina Cetei Taine. Și în clipa aia m-a fulgerat. Deci icoana aia pe mine m-a fulgerat. În primul rând, Hristos nu stătea la mijloc. În primul rând, reprezentarea nu era de tip psihologizant. Era de tip transcendental, cam cum sunt sfinții pictați, normal, bizantini în biserică, adică formele ascetice, formele care spun că au părăsit materia, dar totul se întorc în ea, că Sfântul oricând se poate întoarce în lucrare aici pe pământ, acel hieratism de tip, cum să zic, creștin, îți creează o altă privire, poate privirea spre Dumnezeu personal, ție. O altă incidență. Masa nu era dreaptă, masa era semicirculară și Hristos stătea așa într-o formă foarte umilă, în forma lui hieratică, în colțul mesei. Zice, dar de ce stă în colțul mesei? Pe acolo stătea ca să-i servească. Era cel din urmă. El era nu într-o formă directorală, nu era într-o formă de lider, de boss. El era marginal. Și nu era marginal dintr-o zmerenie, o impostură de... Un telefon. Se întâmplă. Nu face parte din arta creștină, ci din îndurarea creștină. Stătea în margini. Hristos stătea în margini. Felul cum stăteau apostolii, și stătea și servea. M-a impresionat extraordinar la cei 48 de ani care i-am eu acum. Pe semn undeva a intrat și în sufletul meu lucrul ăsta. N-avea nimic spectaculos. Din contră, era atât de straniu, anonim, încât lucra în mine. Dacă această schismă în artă s-a întâmplat de mult. Și eu am identificat-o spunând așa. Vedeți, Platon, marele filozof Platon, spune că arta este copia copiei. Undeva în absolut este ideea perfectă. Noi oamenii suntem copia acestei idei, iar artistul face copia copiei, adică imită ceea ce a imitat natura. Omul Dan Puric este o copie a idealului de Dan Puric. Asta este filozofia grecească a ideii totale, a ideii absolute. Și o să spuneți ce-i cu asta. Pe asta este fundamentală pentru asta. Pentru toată arta catolică. Eu, nefiind un om care să am răzvrătire de genul ăsta, m-am întrebat de ce oameni puternici ca Bach sau ca Hegel au părăsit catolicismul și au trecut la protestantism. Și am discutat cu părinți catolici și am spus, datorită vectorului de transmisie al credinței. În clipa în care arta renascentistă a început să copie arta păgână grecească în ceea ce privește subiectul biblic, este ca și cum ai face telenovele din Biblie, în termeni duri. Este ca și cum ai face seriale TV într-un mod, cum să zic, primar din lucrurile sfinte. Lucrurile sfinte nu se pot filma, dacă ați observat. Camera este respinsă. Nu poate, nu se pot filma. Se pot filma magiile lui Omida, nu știu care șaman, lucrurile sfinte nu se pot filma. Vă spun eu din experiență personală. Nici măcar sacralitatea actorului pe scenă, în clipa în care l-ai filmat, devine 50% tăiat. Filmul este altat. Filmul, eu vă spun, liturgia filmată este sub liturgia transmisă la radio. Ați observat? Ca receptor stai și asculți cuvintele Părintelui și cântecul și intră în toată ființa ta, pentru că imaginația ta conlucrează. În clipa în care se transmite la televiziune de la liturghie, asta nu înseamnă că nu trebuie transmisă liturghia la televiziune. Da, asta înseamnă că trebuie transmisă cu mai multă grijă și cu altă capacitate. Dar oamenii nu sunt școliți. Ei filmează liturghia ca la viața satului. Stă cu cadrul acolo și ochiul tău obosește, pentru că nu este ochiul omului din biserică în comuniunea celui de vis-a-vis. El nici nu are circularitatea asta, vedeți? Noi nu vedem pe pătrat. Vorbim acum fizic, biologic, noi vedem și marginal. Vezi cum un om se mișcă prin lumânare. Este o contaminare a comuniunii în biserică. Extra nu se poate reproduce. Este cadranul așa pătrat, mai o schimbă de sus, mai vede o lumânare și totul e, cum să zic, uscat, ca să spunem așa. Dar am vorbit de arta mimetică. Mimezis înseamnă a imita. Și dacă vă uitați în toată arta greacă, care este extraordinară de frumoasă, natura este imitată. Corpul uman, nuditatea femeii, care aduce la eros, la erotism. Totul este făcut aproape perfect. Cred că suntem la concurență, spuneți. Cineva trebuie să înceteze. Eu voi fi acela. Arta aceasta mimetică, arta păgână, a dus la imitația naturii. Dacă uitați la Fidias, Lisip, Praxiteles, marile personalități ale sculpturii și arhitecturii, să zicem, grecești, o să vedeți corpurile fizice extraordinare. Omul, la un moment dat, în arta mai veche greacă, core sau core se numea, era cu un pas făcut înainte. Pasul ăla era pasul către moarte, luat din arta egipteană. Arta aceasta a ajuns la un rafinament atât de mare, încât închipuiți-vă o Europa medievală care în clipa Renașterii a redescoperit această artă extraordinară a Greciei, pentru că asta face Renașterea, redescoperă antichitatea. Și toți artiștii mari ai Renașterii sunt obsedați de marile personalități ale Renașterii. Și Renașterea este o refacere a antichității în termeni noi. Și apar sculpturile lui Michelangelo la 21 de ani, 22 de ani, Pietà, dacă o știți, superbă, făcută cu falduri, cu Maica Domnului, cu Hristos, cu o musculatură extraordinară, dar în același timp lascivă, lăsată, într-o figurație extraordinară. Și ce se întâmplă totuși? Că Michelangelo nu semnează sculpturile astea decât numai la 81 de ani, semnează acea Pietà formidabilă, am văzut-o la Milano. Da, în care Hristos era semifigurat, era o mână parcă a Maicii Domnului ieșită din materie, că parcă în sine să nu se ducă. El nu mai are nicio perfecțiune anatomică, ci este o stare extraordinară. Pe aia a semnat-o Michelangelo. N-a semnat acolo unde era perfect anatomic. Foarte interesant. Și aia este lucrarea cutremurătoare. Cealaltă este de, cum să spun, de performanță. Renașterea nu a făcut altceva decât să stimuleze orgoliu uman. Un mare estetician englez, John Ruskin, este foarte important ca să recuperăm din gândirea occidentală și din spiritualitatea occidentală marile spirite care au sezizat lucrul acesta. Spunea că tot ceea ce era în catedrala gotică, cu sfinții aceia, dacă ați văzut, mai mici, mai stângaci făcuți, dar care aveau o sfințenie extraordinară, s-a distrus dintr-o dată din orgoliu renascentist, care el îi făcea mușchi sfântului cu tare, care ducea, îi era interesat să vadă biceps, radial brachialul, întors, cum duce crucea, Madonna, nu știu cum, coafată, toate astea, cum să zic, toate tablourile creștine erau un pretext fabulos de a arăta, cum să zic, talentul pictorului. Deci, tabloul, scena creștină, era pretextul de a arăta, uite ce bun meseria sunt eu. De asta, și data trecută am spus și repet, te duci și spui, nu intră cațăranul român și sărută icoana Maicii Domnului. Zici, uite un Rafael, între mine și Dumnezeu există un alt creator. Iată orgoliu. Rafael ce făcea? Încă o dată, nu subminez arta renașterii, ci subliniez ceea ce înseamnă și diferențiez ceea ce numește artă creștină. O Madonna frumoasă, de acolo era luată poza și era Madonna cu pruncul în brațe. Madonna cu pruncul în brațe, o fată frumoasă din Italia, cu un prunc destul de obez, așa aveau și obiceiul de a face niște heruvim, dacă mai țineți minte, prin tablouri grăsuți, așa. Și nu prea niciun fel de incidență. Când te duci și vezi Madonna, care era foarte frumoasă și păstra din erotismul grecesc, din erosul grecesc, care era senzualitate, nu are nimic de a face cu chipul îndurerat dinainte al Maicii Domnului. Aici este momentul extraordinar. Când arta creștină a reușit să creeze prin acel ceva trăsături transcendente ale Sfântului, ale chipului Cristic. Când e dat de pe Hristos de pe cruce, la un moment dat este frânt. Anatomii nu se poate întâmpla așa ceva. Este un lucru pe care artistul bizantin l-a făcut ca o stare. Și tu simți că el este frânt. Dacă vă uitați la o pictură autentică a unui zugrav din ăsta anonim, incidența ta sufletească cu Dumnezeu este uriașă. Fără să o poți să o determini, care sunt motivele. Nu vă mai spun că totul la Sfinții în biserică se retrage în ochi și în mâini. Este acel ceva necunoscut pe care Dumnezeu l-a dat pictorului creștin să refacă taină. Dincolo este anatomie. Aici este anatomie, aici este o poziționare teatrală în care vedeți cum spală picioarele apostolului, celălalt se miră și dacă facem o analiză de tipologie psihologică, evident pe fiecare, unul cunoscut mai mult, altul mai puțin, suntem în zona unei umanități. Suntem în zona Discovery Channel. Natura, ce interesant, nu? Că Sfântul Atanasie, din câte știu, este primul care distinge diferența totală între firea dumnezească și creația dumnezească, ceea ce originea n-a făcut. Le lega. Hristos e născut din fire. Creația este act evoluțional. Și este un paradox extraordinar. Spune Dostoevski, unul dintre, să zicem așa, scritorii marcați de creștinism. Dacă Dumnezeu n-ar fi existat, l-am fi inventat noi. Interesant. Dar vine Sfântul Atanasie și spune, nu noi l-am făcut pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut pentru El. Sau nu zice, nu noi. Dumnezeu n-a fost creat pentru noi. Noi am fost creați pentru El. Este o răsturnare de perspectivă extraordinară. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se suprapune cu creația care a făcut-o. Dar creația, noi toți care suntem legați de Dumnezeu. Prin har, prin duh, prin vorba, prin voința dumnezească. Este un feedback. Dumnezeu a făcut creația și este transcendent față de creația Lui. Dar creația noastră nu rămâne. Noi, ca produs creator, ca produs al creației, nu suntem autonomi. Cordonul ombilical cu Dumnezeu a rămas permanent. Acest cordon ombilical cu Dumnezeu îl reface artistul creștin. Dar artistul creștin a rămas o raritate. Și atunci am spus, natura era păgână. Unul dintre marii arheologi ai esteticului, ai frumosului, o figură din asta, cred că evreu ungur, Gheorghe Lukács, prin anii 1970, se zicea arheologul esteticului, se întreba cum a apărut frumos. E foarte interesant să vedeți gândirea umană, a văzut o dacie din aia care nu poate să urce la deal pe o pantă de 50 de grade, face, trage pistoane de genul ăsta. Cam toată asta este filozofia lor. Dar el gândea, hegelian marxist, așa am fost destrut o cămilă, de altfel cu un accent din ăsta, cu o posibilitate speculativă extraordinară. Deci, până când a creat omul? Omul a creat când a ieșit din Imperiul Necesității. Adică cum? Erau bruta, erau dinozaurii care mergeau pe acolo, erau urși și sălbatici și au avut un moment de relaxare. Un moment de pace. Și atunci a luat un vas de lut și cu un ghiuț a făcut așa. A imitat o floare. Just. E perfect. Deci eu văd ce sunt astea, gladiule și ăsta, și încerc să-l imit. Și timpul care l-am, deci nu se mai bătea cu lupii, cu brontozoari, a avut un timp liber. A început să imite. Ce să imite? Ce vedeți dumneavoastră? Asta e făcută de Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu. El a început să imite. Floarea asta are o sacralitate. Natura era sacră. Natura devine sfântă, este simțită abia când vine Hristos. El a lăsat o sacră, de-aia nu s-o sfințească. Ăla e un lucru cu totul și cu totul aparte. Omul primitiv simțea lucrul ăsta. Vedem toată arta primitivă că este marcată de fascinația realului. Știți că sunt studii antropologice în Altamira și Luxor, pește. Îmi scuzați micile deviații, dar ele sunt mici deviații care de fapt centrează foarte bine poziția creștină, arte creștină. Și nu atâta efortul meu mental m-a dus la chestia asta, ci ceea ce m-a dat Bunul Dumnezeu. Spuneți-mi, Doamne.
Și la potrivit și în casa vinului care este Altamira
reprodusă. Reprodusă, da. Sunt niște bizoni acolo pe zi, dacă vedeți. Niște, da, bizoni, capre. S-au întrebat antropologii, Dumnezeu, dar de ce a desenat ăla așa? Și au scos o teorie. Când se duceau la vânătoare cu sulițele, le tremura mâna. Ei își puneau ținte bizoni și dădeau la ținte în bizoni. El nu era același lucru când vedea bizonul real. Eu vă pot vorbi de câine acum și dacă văd unul care începe să urle și să latre la mine un pitbull până la, am alt comportament. Stau așa, mi-e teamă, secrete pițiorul, adrenalină, m-ați înțeles? Și au zis, ne antrenăm degeaba. Și atunci au fost ritualul vânătorii, în care luau tot felul de plante, simulau reacții, dansul acela tribal extraordinar care ducea, aproape că își pierdeau mințile ca să nu aibă frică. De ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că raportul dintre om și natură era un raport în care omul era frică, era teamă de natură. Încerca să o cucerească, dar poate nu detecta, deci se ruga la soare, se ruga la copaci, era panteist. Eu reduc, simplific, fără să reduc puțin schema ca să ne putem da seama de ceea ce se întâmplă în raportul omului cu natura. Era o natură păgână. În clipa în care Hristos a venit, natura aceasta s-a sfințit. Cel care s-a sfințit primul a fost om. Pentru că până la Hristos, arta aceasta era o artă de a imita creația lui Dumnezeu pe pământ. Și a dat rod. În clipa în care a venit Hristos, Hristos n-a venit să-l imite pe om. Până și termenul de întrupare a fost corectat de Grigore Palama și a zis în omenire, ca să nu există confuzii pe acolo cu eretici. În omenire. Este un lucru extraordinar. Deci ce a făcut? S-a nomenit. A te nomeni este una dintre cele mai vulnerabile și cele mai perisabile forme. A luat toate slăbiciunile ființei noastre. N-a imitat om. Mai mult decât atât, a luat această slăbiciune numită om, care era și o cădere când a venit pe pământ, și a transfigurat. Ăsta este, aici este cheia artistului creștin. A transfigurat. A transfigurat om. L-a repoziționat față de Dumnezeu, că era pierdut. El era în sfera biologiei. Fiți atenți ce paradox. Deci am văzut partea păgână, care duce cu arta mimetică până la rafinamentul naturii extraordinare. Vedem dintr-o dată coborârea lui Hristos. Nu pot să îndrăznesc să zic model cristic, pentru că modelul e un cuvânt uman. Mântuire. A transfigurat totul. Corpul, atitudinea față de moarte, obiectul ăla nenorocit al torturii, cruce. A transfigurat. Artistul creștin a simțit lucrul ăsta și tot ce a pictat el este o transfigurare. Nu este o realitate. Nu mai este mimezis, nu mai este imitație, este acel ceva plin de taină. Sunt ochii Sfântului care nu mai au vocație psihologică curioasă. Ochii Sfântului nu mai sunt ochii omului normal, a ospătarului sau al președintului de stat sau al primului ministru. Sau a unui care funcționar sau om obișnuit. El are transcendență. El are lumea de dincolo, lumea de taină. Toată pictura bizantină este marcată de această transcendență. În clipa în care renașterea a venit, această transcendență este ștearsă. Ea pâlpâie puțin în Ducento, Trecento, cu Fra Angelico, cu Giotto. Dacă vedeți sărutul lui Iuda, ei încă nu știau perspectiva, încă pictau bidimensional, dar erau luați de curentul acesta, începuse curentul. Ăla sunt ultimele pâlpâiri ale artei bizantine în Italia. De asta Fra Angelico mai are o transcendență. Fra Angelico când picta, postea două zile. Dacă vă uitați la sărutul al lui Iuda, este fabulos în care Hristos se uită la Iuda, așa, și restul sunt în... Alea sunt ultimele pâlpâiri ale artei bizantine. În rest vom vedea filme a la Zefirei. Sau filme Patimile lui Hristos, care a zis dumneavoastră la televizor, foarte frumoase, figurative, în care cel mai important lucru e că a dat cu biciul și era plin de sânge, nu că a ridicat bratul. Ei au tendința de a figura, au rămas acolo. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum, codul lui Da Vinci și toate porcăriile astea, dacă aici ar fi scriitorul, el s-ar uita la mine ca la o arătare absurdă. Eu mi-a zis că sunt nebun, mistic sau cu rămas ortodox istoric în spate, în istorie. Nu m-a receptat. El n-are organ. Pentru că el este produsul unei educații de sute de ani greșite. A unei educații... Eu sunt rapid coerent. Și cu lângă el mai sunt cete de sute... Dar, știți unde este... Bine, nu se poate face asta, ci că a avut o audiență în România extraordinară, cartea s-a citit, dar cred că din curiozitate. Dar aderență sufletească dincolo a avut. Filmele de la Discovery în care caută să reducă revelația Sfântului Apostol Pavel la o chestie medicală sunt reflexul acestei atitudini îndepărtate de Dumnezeu. Dumnezeu dintr-o dată devine ilustrație. Ilustrațiile astea, mai vedeți, mai intră contaminant prin biserica ortodoxă cu icoane în alea de prost gust, ciucuri, brelocuri pentru șoferi, Hristos cu becuri în ochi, care, cum zic, împietează raportul. Acum, eu nu sunt pentru un purism din ăsta iconic. Presupune că un om din ăsta mai simplu are nevoie de o figurație în asta mai clară. Astea bunul Dumnezeu le va ordona. Dar biserica își păstrează rostul ei. Ea nu face concesii. Dar pe la marginea bisericii, pe acolo, pe la intrări, pe acolo mai vând ăștia icoane, mai... alea strică. Strică exact ca și corurile sectare care au prin față pe la universitate, care în plină cântau Hristos ne-a mântuit pe toți, în plină strică, fac rău, desfințesc lucrurile. Aproape că putem spune că ne trebuie o strategie a diferenței. Ne trebuie o toaletă ortodoxă extraordinară, firească, absolut firească. Etapele acestea de artă păgână, artă transcendentală și artă autonomă. În 1907, când noi eram cu răscoala de la Flămânzi, la Paris era expoziție. Și la expoziție Marcel Duchamp a adus un pisoar din ăla în care, știți, la toaletă. Și a spus, c'est un objet très intéressant. C'est un objet, a avut o revoluție fantastică. Vă dați seama că rezultatul pisoarului ăla, pisoarul ăla este egal codul lui Da Vinci pentru mine. A fost un scandal, a fost postmodernismul, mai din coace la fel, plasează lucruri de genul ăsta. De unde? Spunea la un moment dat, cred că un sfânt Vasile cel Mare, că cei care cad la nesfârșit or să cadă. Atâta timp când nu se întorc. Și atunci am observat următorul lucru, ce se numără cu arta. Există artiști luciferici, ca să folosesc un termen al lui Lucian Blaga, că toți sunt pe pământ ardelenesc, și artiști creștini. Artiștii aceștia luciferici sunt ca îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, până să vină Arhanghelul Mihail să zică, luați aminte. Ce vorbă teribilă! Ca și cum acum ai spune poporul român, luați aminte. Hai că ei trezi. Înainte că dea ungerii, acum cad oameni. Nu vezi că cad cohort. În România cad conștiințele cohort. Trebuie să vină cineva și să le spună, luați aminte. Să le întoarcă fața către Dumnezeu și nu către mântuiri ideologice, economice, doctrinare, imbeciloide. Luați aminte. Cuvântul ăsta este uriaș. Acești îngeri care au crezut, așa sunt și artiștii aceștia luciferici. Tot ce vedeți în asta producțiile de televiziune cu filme din astea patologice în marea lor măsură, evident sexuale. Știți că acum se lucrează la nivel de comunitate europeană ca umanitatea să mai fie între, zice, bărbați și femei, ci în vreo 4-5 categorii sexuale. Nu le zice nimeni, luați aminte la asta. S-ar putea peste 10 ani să fie 10 categorii de orientări sexuale. Și atunci eu trebuie să știu la ce iau aminte. Și în contextul acesta, ce face artistul creștin? Artistul creștin, știți că avea Tolstoi o expresie teribilă, și că a trecut pe lângă mine un om pe stradă și când m-am uitat în ochii lui, era în un oraș în ruine fumegând. E, în acel oraș în ruine fumegând, artistul creștin, din rămășițele umanității făcute praf de către om, reface chipul neîntinat al lui Dumnezeu. Chipul neîntinat al lui Dumnezeu rămâne. Chipul neîntinat al lui Dumnezeu rămâne. Dă rămășițele la o parte și reface chipul. 99% dintre artiștii lumii sunt luciferici. Sau sunt mimetici. Luciferici în sensul că ei se ocupă de psihopatologie, de demențe, de crime, de lucruri apocaliptice într-un sens negativ. Mimetici, că rămân, e un teolog interesant, mare a fost, catolic, Romano Guardini, care a avut o expresie foarte bună, foarte frumoasă și foarte expresivă. Spunea că lumea greacă e o lume închisă, ca un capac. Era grecul jos, la poalele Acropolis, și când privea sus pe Acropolis, acolo erau zei. Dar dacă vă uitați, zeii n-aveau nicio chestie de model uman. Acolo era un dezmăț îngrozitor, erau incesturi, era o reproducere, o oglindă răsturnată a umanității păgâne de jos. Numai că ei aveau forțe foarte mari. În clipa în care a venit Hristos, capacul ăsta s-a spart, a fost pac! Și omul a privit în sus. Comparația este foarte bună. Artistul mimetic face este sub capac. Oricât de mare ar fi el, ceea ce spun eu, poate să mă ierte bunul Dumnezeu, e o îndrăzneală în contextul lumii contemporane. Dar mari artiști, dramaturgi, de exemplu Shakespeare, Chekhov, cred că am zis data trecută, sunt niște artiști geniali, dar ei sunt sub capac. Asta nu înseamnă că ei nu trebuie să existe. Doamne ferește, omul, în raport cu omul, cu psihologia lui, este o realitate. Omul vine la teatru și vrea să vadă o poveste a vieții între oameni. Dar dați-mi și mie un dramaturg care îmi vorbește de prezența lui Dumnezeu. Să vedeți că e pe degete, pe ce veni cu Dostoevski și la Dostoevski găsești cazuri limită. De tip rusesc, am dat cu toporul și mă pocăiesc. Și Crimă și pedeapsă, despre asta este vorba. M-am omorât și m-am pocăiesc. Dar de ce ai omorât? De ce ai ridicat mâna? Spune creștin ortodox român. De ce ai ridicat mâna? Să n-ajungi până acolo. Aici este o fibra creștinismului ortodox, a firii noastre extraordinare. Și am observat ceva. Aproape ca un gând am venit azi noapte și zic, Doamne, vorbesc prietenilor mei creștini cu toată responsabilitatea ca un scafandru din ala. M-am băgat în mare și vă spun ce am văzut. Și zic, hai să luăm literatura românească. Literatura românească evoluează fără zice că este excesiv creștină. E normal. Nu mai vorbesc la Caragiale, care el este așa, ironic, cinic. I-a prins foarte bine pe scursoarea asta de român cu î din i. Un amestec din ăsta ordinar de Gambrinus, care și acum ne conduce, ne face viața. Știți, ăștia fac revoluții la colțul mesei, la bere. N-au făcut ăștia mărășiștiu. N-au fost ăștia țăranul român care zice pe aici nu se trece. N-au fost ăștia cei care au mutat închisoare. Ăștia sunt jigodile care ne conduc în continuare. Asta este populația lui Caragiale. Poporul lui Eminescu a murit în închisori. Sau pe front. A o verticalitate extraordinară. Cum mă uit la mitropolitul Nicolae Mladin. De o verticalitate extraordinară. De o tărie nemai. Unde sunt aceștia? Aceștia sunt în sânul bisericii creștin-ortodoxe. De asta Eminescu spunea, biserica română este maica poporului român. O expresie extraordinară. Și s-a rezolvat toată teologia. Unde este arta creștină? Citești romanele. Romanele sunt psihologice, sunt normale. România trăia o societate, în România era o societate normală în care creștinismul era firesc. El nu trebuia spus. El nu trebuia subliniat. Nu trebuia să scoată ochii cuiva prin... Mai sunt nuvele din astea, pentru un slavic, mai știu ce, vorbește cu tare. Altele sunt critice la adresa ortodoxiei, cum e Damian Stănoi, printr-o înțelegere din asta ocultată. Altele, vezi că omul în literatura română este un om cu frica lui Dumnezeu. Deci este un creștinism implicit. Nu este explicit. Mai mult decât atâta. În folclorul românesc. care asigură umorul, îl vezi pe român că Sfântul Petru și Dumnezeu se deghizează în țărani, în simplui țărani. Și el este învecinat în normalitate, în contingent cu Dumnezeu, cu Sfântul Petru. Este de o frumusețe extraordinară, românul ți-l aduce acasă. Ți-l învecinează, ți-l face, ți-l pune pe masă fără să-l desacralizeze. Este un lucru de o duioșie extraordinară care nu o să-l găsiți în alte mitologii sau în alte religii sau chiar în alte zone ale creștinismului ortodox. Această învecinare, această apropiere a mea de Dumnezeu, această familiaritate, dar totuși cu distinție că știi că este Dumnezeu, este unică creștinismului de tip implicit românesc. De asta a fost și eroarea care zice că poporul român n-a dat sfinți. Să vedem când a dat poporul român sfinți. Eu m-am gândit în nopțile mele, văzând că ceva este foarte ciudat. Ei, o să observați o tăietură, o ruptură extraordinară după anul 1989. Deci în 1989 eram cu creierul așa, spalat, eu. Și în cadă în mână tot felul de cărți din astea la securitatea și le mai ard în continuare. Noroc că mai sunt zone din astea, oaze din astea unde mai circulă cărți și inclusiv mănăstirile, lucruri excepționale unde le mai găsești. Edituri din astea, oameni generoși, creștini, mai da, memorialistic. Și citești o carte pe care scrie Părintele Bejan. Părintele Bejan, ce a făcut? Și nebunești. În clipa aia ajungi la esența neamului românesc. Toată cartea de memorialistică, Ion Ioanide, Ion Ianolide, Ion Gavrilo Goran, toate mărturisesc. La 7-8 fraze vorbesc de Dumnezeu, de Hristos. Erau crucificați, au crucificat. Și atunci vedeți o literatură mărturisitoare uriașă. Încurcă pe securiștii ăștia, nu ce să facă. Și ce fac? O ard. O dau la topit sau controlează editurile și mai bagă alte chestii ca să facă minciuna adevăr. Asta e cel mai interesant. Amestecă. Sunt reviste din astea de memorialistică în care vezi că episcopul cutare a fost securist. Vezi că nu știu ce a făcut. Mie e jenă să spun acum. Adică băieții se ocupă că de asta sunt plătiți în continuare. Și noi ne dezicem de Dumnezeu crezând tot felul de amărâși din ăștia în ultimă stanță că un om creștin nu are milă de așa ceva. În loc să te duci direct la sursă. Și atunci o să vedeți arta creștină românească, că nici n-au sezizat-o. Stați liniștiți că Uniunea Scriitorilor doarme. Este în rahia anestezie totală, așa. Sfori. Ăia nu percep nimic din așa ceva. N-au nicio treabă. Ăia percep cărți de tip psihologico-psihiatric, de tip mimetic-occidental. Ei n-au treabă numai cu cărțulia aia Părintului Bejan. N-a făcut nimeni o recenzie despre Ion Gavrilo Goranu. N-a făcut nimeni o recenzie despre Ion Ianolide. N-a făcut nimeni o recenzie despre Elisabeta Riza. N-a făcut nimeni despre preoții care au scris, care au fost în pușcărie. Scriu preoții despre preoți, așa, pe cont propriu. Bă. Adică suntem în catacombe. Cum am venit și aici la Sibiu, tot prin catacombe. Prin mângâierea Domnului Iisus Hristos, prin mângâierea Domnului nostru. Prin catacombe. Eu nu fac parte din proces cultural al României. Nu, eu un copilaj din clasa a doua de la Dorohoi care cântă excepțional la viață. Până nu băgăm noi însă. Apăsăm pe niște butoane, era să dea foc și Sibiu, că i-au chemat pe oligofrenia cu flăcări, să facă ei un început pe aici. N-ați văzut că lumea e terminată? S-au găsit 60.000 de dobitoci să-și clatine hormonii la ăia, Rolling Stones. 60.000 de oameni care se retragă, domnule. Dumnezeu, du-te dumneavoastră acasă și te retragi, nu mai sparge chiperiul, dumneavoastră. L-a zis că și l-a prizat pe taică-tru. Vă dați seama, l-a ars și l-a prizat în loc de heroină. Și s-au dus, domne. Mie mea, cum să spun, știți unde a avut dreptate Ion Gavrilo Goranu cumplit? Acest om, mi se pare că el era greco-catolic, nu era ortodox. N-a nicio importanță. Și a spus și că nicio clipă n-am crezut că poporul român o să cadă. Și că am avut un moment de decepție îngrozitoare când am văzut că la mormântarea lui Țuțea erau câțiva tineri, iar bisericii erau pline când Michael Jackson a făcut gripă. Este vorba de apostol. N-am nimic cu artistul. A făcut gripă. S-au dus toți. S-au dus la Rolling Stones. Să-și clatine aia hormonii. Ta-ra-ra-ra-ra-ta. Bun. Părintele Stăniloae vine și spune arta. Ce frumos! Eliberează omul din fiară, nu fiara din om. Ăsta e răspunsul pe care îl dă ortodoxia românească la ăia cu chitările și cu vaccin. Nu ascultă nimeni, nu-i nimic. Ce îngroapă ei, dezgroapă Dumnezeu. Important este în ceea ce am căutat să surprind ca linie de forță, nu ca detalii. Sunt aceste trei pasaje ca să vă explic fenomenul actual. De artă păgână, artă creștină și de artă biologică. Ați văzut un fenomen invers, straniu. I-a desexualizat pe Lenin, pe Gheorghiu Dej, pe, cum să zic, Mao. Ei nu aveau o viață intimă. Femeile nici nu existau acolo. Acum a spus un articol în România Liberă, erau criminali. Era și homosexual, era cu sifilis avansat Lenin. Avea două femei. Nu, dar, mă rog, nu mă fac eu judecător. În schimb, îl sexualizează pe Hristos. Prin filme, prin tot ce vreți, îi folosesc proceduri și mâine o să aflați de mine că sunt pedofil. Nici o fel de problemă. Sunt liber, băieții, să fac absolut orice. Zona de a murdări. Dar vedeți că ăștia, într-un fel, îi castrează, ca să-i păstreze așa. Ideologi, un fel de sfinți băgați acolo. Marx, Engels și, de fapt, probleme mari. Nu mă refer că probleme din asta, de cuplu, de intimitate avem. Dom'le, dar nu-i scoate tu, dom'le, pe ăștia. Toată ideologia i-a dat la deră, la detergent. M-ați înțeles? În schimb, apar filme, dom'le, cu Iisus Hristos, cu relații, cu Maria Magdalena, cu mai știu ce, cu fabulații patologice, lumea moare. Lumea are probleme mari, necazuri mari și ăștia fac, dar le fac deliberat, asta este strategia de a murdări. Nu le fac că există. N-ați văzut? O să fie emisiunea lui Robert Turcescu, care a fost amânată de două ori, în care am spus lucrurile astea. Să vedem dacă mai amână de două ori. Da, a fost norișorul ăla, n-a fost o explozie, aia e băgată de Putin, în avertisment. Și până a fost chestia cu pensionari. Era bine să fie chestia aia băgată acolo. I-am zis eu lui Robert Turcescu, domnule Robert Turcescu, n-aveți dumneavoastră un vecin ăsta nebun care dă drumul la chiuvetă așa că se facă inundații? Dar numai așa, drept. Domnule, aveți? Sunt din ăștia, domnule, patologici, dacă stai pe... Să se fac, unii sunt și plătiți să-ți fac. Așa sunt ăștia. Domnule, se moare de sida, se moare de cancer, se moare... cum să spun, lumea are probleme. Avem probleme oricum. Dar îmi vine să spun, ce caut eu aici în fața dumneavoastră? Eu sunt un simplu artist. Și eu trebuie să-mi văd de treabă. Dar vorba părintele Arsenie Papacioc. Și că e pământul plin de ticăloși, așa că se umple și cerul cu sfinții. Ne schimbăm, domne, am început să mă apă. Când am văzut-o că au luat-o alături, ca într-un accident de genul ăla, încep să-ți meargă circumvoluțiune pe altă parte. Ca un lucru elementar de igien. Era rostul meu să vin să vorbesc aici? Nu cred, cred că trebuie să-mi văd de teatru. Dar așa a făcut bunul Dumnezeu. Și atunci m-am văzut izolat. Apropo de arta creștină, dumneavoastră trebuie să surprindeți acest mecanism. Tot ceea ce se întâmplă într-o natură goală a omului autonom, care nu are Dumnezeu, este supusă cercetării omului de tip darwinist. Ceea ce vedeți dumneavoastră, grija extraordinară Animal Planet, este poliția pentru animale. Ați văzut, salvează o șopârlă, o moluscă, o pisică. E foarte frumos. Românul o face firesc. Românul o face firesc. Dar de ce nu se ocupă ei să salveze, de exemplu, pensionarii din România? Să salveze tineretul din România? La un moment dat nu construiesc un baraj ca să salveze o specie. Să nu credeți că e grija față de specie respectivă. E o chestie de politică îngrozitoare. Știți cum se numesc ecologiștii? Sunt pepe. Verzi pe deasupra și roșii pe dinăuntru. Ați înțeles? Vi le-am spus toate acestea. Pentru că arta creștină bănuiesc. Știți cum spunea Hegel? A spus așa, arta secolului 20 va muri sub suflul rece al conceptului. El săracul nu știa că va muri și sub suflul extrem de cald al pornografiei și patologiei. Dacă vă uitați ce se premiază la Cannes, sunt un alt cu avortul, cu raclajul. Ăla pe locul 2 era cu criminal în serie. Este extraordinar. Asta e lumea. Asta e lumea. Dar asta este lumea pe care vin și eu și spun închinându-mă în fața lui Grigorie cel Mare teologul, Doamne, când o să scap de străinătatea asta? Și când mă gândesc prin ce a trecut Biserica Ortodoxă, prin ce trece în continuare, și ce o așteaptă, prin ce trecem noi ca creștini, nu avem dreptul să ne plângem când cei care au făcut, au intrat în pușcării și au murit, au fost martirizați, au fost terminați. Au fost puncte de legătură cu Dumnezeu ca să nu piară acest neam. Când mă uit așa în spate și văd Vasile cel Mare, Grigorie teologul, ce erau? Erau niște tineri de 40 de ani. De-o frumusețe și de-o... Ăla, împăratul de pe mea respectivă, era în Cântarea României, știți? Ca și ăștia acum cu Comunitatea Europeană. Erau gonflați de... Au stat așa. De-aia Grigorie a zis, e cel mare. A stat așa, de-o. O uscătură de om. A și murit la 48 de ani. Un sfânt. Episcop, torturați, aruncați, că arienii i-au terminat mai tare decât ceilalți. Și a stat așa în fața împăratului. Și încă ceilalți. Mă gândesc la Grigorie că așa a început într-o căsuță mică să facă biserica în Constantinopol, când totul era cucerit. Și a pus Constantinopol pe picioare. Așa mă gândesc și eu la poporul român. Câțiva creștini. Din care să stai așa. Ăsta este rostul întâlnirii mele de astăzi cu dumneavoastră și faptul de a diagnostica linie de forță ale artei contemporane care se împart așa, în artistul mercenar luciferic și artistul creștin, care pâlpi, dacă care va izbândi. Arta acum va păși spre alt tărâm și Dumnezeu a început să glăsuiască. Încet. Încet. Ceea ce vedeți dumneavoastră și presează mizerabil zilnic prin toate posturile de televiziune, prin toate revistele, prin toate cărțile, este o victorie înșelătoare. Atâta timp cât în sufletul tău există această credință firească de nezdruncinat. Această credință firească de nezdruncinat nu trebuie să aibă, după părerea mea, nu trebuie să dea explicații. Noi nu trebuie să ne... Am fost la un simpozion creștin-ortodox și cineva căzuse în eroarea asta să spună că în curând ortodoxia va fi minoritară și că e bine să ne comportăm ca minoritar pentru că avem drepturi. Și am spus nu. Nu vă comportați nici ca minoritar, nici ca majoritar. Comportați-vă ca bun creștin. Nu intrați în jocul lor. M-ați înțeles? Asta vreau să spun, este, ne dau rolul social. Ei ne dau rolul social, să ne spun ce suntem. Suntem o sectă, dar cine ești dumneata de-mi dai mie rol social? Când Iisus Hristos a oprit haita aia de mameluci să dea cu pietre în femeia aia, acolo au fost două lucruri. Saltul la conștiință la maimuțele alea care aveau piatră în mână și au zis, legea așa ne spune. Și acum spune mie Constituția României, când ați văzut, ăștia opresc circulația tirurilor noaptea, ziua, pentru că se înfundă jumate de metru în asfalt. Dar nu-i arestează pe cei care au făcut asfaltul. Știți de ce nu-i arestează? Pentru că legislația țării spune că ăla e gramajul bun. Iar legislația e făcută ca să fie împreună. Hristos a zis, care din voi n-a păcătuit? Să dea cu piatră. Și gibonii aia ce-ar fi fost acolo s-au întrebat totuși. Au avut un reflex că Dumnezeu totuși își spătează, spune, au stat. Dumnezeu, Hristos n-a lucrat atunci cu drepturile femeii, ci cu taina sfântă a sufletului. Drepturile femeii să nu dai cu pietre în ea. Din Constituție, pe articolul 426 din aprilie 28. Știți că formele absurde ale cretinismului, omului autonom, sunt astea. Era o conferință pe la Sinaia și am întrebat-o, erau niște străini, belgeni, austrieci, englezi, care oricum sunt obișnuiți cu legea sponsorizării. Legea sponsorizării, o lege foarte clară și a întrebat la noi cu legea sponsorizării. Și zice, vorbește domnul ministru secretar de stat despre legea sponsorizării. Iar discursul ministrului secretar de stat cu legea sponsorizării era cam așa. Legea sponsorizării din aprilie 1994, care noi am pecetuit-o prin articolul din 1996, din mai, când a plecat domnul Aurel în Veneția atunci, de a fost un congres internațional, și s-a stabilit în 1998, o jumătate de oră a vorbit, o aberație, s-a uitat, dormeau toți. Și a zis aia din Olanda, domne, la noi legea sponsorizării este așa. Tu ești industriaș, dai bani la artist și te-am scăpat de impozite. I-a luat 30 de secunde. Ăstora le-a luat 17 ani ca să fure și să prăpădească o țară. Vin de la Nehoiu, din munți, și mă uit la drumul când s-a făcut. Mă doare inima de Sibiu, că e peticit. N-am nimic, nu mă bag în lucruri de structură, nu vreau să vorbesc lucruri administrative, dar nu pot să nu spun că nu mă doare. Când dacă vrei să faci o capitală europeană, lasă afară vopsit gardul și înăuntru leopardul. Tu trebuie să ieși cu cei în inima ta și spui, ăștia suntem noi și asta vă oferim, că au nevoie. Ei nu mai au suflet sărace, sunt chinuiți. Asta vă oferim noi. Și în rest erau N manifestări culturale. Și m-a întrebat un bărzone din asta, conferință de presă, și ce, domnul Puric, ce trupă vreau dumneavoastră să aduceți de teatru aici? Uite, vreau să aduc Royal Shakespeare Campania. Îi costă foarte scump. Da. Tăiați 50 de trupe de mediocri care au venit în Occident și care împart banii cu ăștia și dați publicului sibian la înălțimea culturală și spirituală a lui una din trupele performante din lume. Luați o trupă performantă din București sau din altă parte și o aduceți aici. Aduceți personalități. Aduceți, nu fac să faceți de 300, aduceți 30 și ați punctat la nivel de personalitate o populație care are dreptul la așa ceva. Un popor, nu o populație care are dreptul la așa ceva. Atunci vă respectă securitatea mineză. Securitatea se face, cum zicea Țuțea, aflarea întreabă. Ce faci dumneavoastră? Păi vopsim asta și facem și priza. Da? Și după ce ai plecat, a fugit cu priză, domnule. Și cu vopseau. Așa arată acum Sibiu. Sunt vopsite așa, mă, ai vopsit și până mă trece așa într-o chestie nevopsită, mai ales una vopsită. Uitați-vă în zona aia cu unde te duci și mănânci o pizza. Și te doare inima. Și zic, dar de ce vopsim mai parte? Că de aici m-am mai avut banii. În partea la altă. M-ați înțeles? Dar zic, n-aveți o structură. Am tras o bidinea în partea asta, mai o floare în partea asta. Deci ei fiind infractori așa fac. Dacă i-ați chemat acum la masă și că domnule părinte, să știți artist, nu știu ce, dar noi avem aici o chestie, au o gușă așa plină de mici, am de caviar, se spune în stadiu post și îți explică ei ingineria tehnologică care a fost. Câți bani ai luat, mă? Nu vedeți că nu există un feedback? Dacă jupe unul roata primarului de vină? În București. Dacă îi întrebă ce ați făcut, care este activitatea voastră culturală aici, ce ați adus? Ceva care să fie uluitor. De ce n-ați băgat în activitatea culturală a Sibiului și sensibilitatea creștin-ortodoxă românească? Noi avem cărți imense. Se puteau face standuri de gândire ortodoxă extraordinară, de expoziții de icoane, de filme documentare, de simpozioane, de întâlniri, trebuia să freamă. Nu mai nebunul să chemai și englezi și francezi, aveau și accesul să cunoască ceea ce înseamnă. Discutam, aveam dialoguri cu ei. Adică, nu, ei se facă. Uitați-vă, eu plec, mâine și o să vă spun, s-au făcut și cu festivalul ăsta. Nu n-aș știut, am fost undeva prin spate pe acolo. Data trecută am jucat într-un cort, așa. Întrebați, nu mai vorbesc, întrebați, nu am vorbit.
Știți de ce? Pentru că Sibiul figurează ca un fel de capitală a ecumenismului. Dacă știți, în septembrie are loc aici un mare congres în poziune ecumenică. Și aici vreau să vă pun o întrebare. Pe poarta unei mănăstiri din Muntele Athos scrie Ortodoxie sau moarte. La conferința de data trecută mi-a spus că un american a crezut la Ortodoxie pentru că a învățat a muri. Am două întrebări. Cum priviți ecumenismul? Și a doua, dumneavoastră ca om și ca artist, cum ați învățat să muriți?
Eu abia învăț să trăiesc. De fapt, am învățat să supraviețuiesc. Am dat un articol, îl găsiți într-o revistă din asta, eu mai dau un din asta ciudat, așa, pentru țoape, pentru tipe astea cu bani mulți, așa, pentru că dând acolo, citesc și reacția a fost extraordinară. Vă rog să cumpărați o revistă pe care nu o cumpărați noastră, se numește Tango. Colorată, costă 67 de mii, scump. Dar fata care arată este o fată sensibilă, interviu, și acum am spus și eu niște lucruri care nu se nimeresc de regulă. Se poate citi pe internet. Cel mai bine, așa. Să răspund la întrebarea cu ecumenism. Firesc, răspunsul nu l-am dat eu, eu îl fur, pentru că preotul ăla de țară care l-a dat să-l odihnească Dumnezeu acolo unde o fi, a răspuns cu inteligență cristică. A zis, eu după Marea Unire tot ortodox rămân. Știți ce se întâmplă? Eu nu privesc cu împotrivire dorința de, sigur că trebuie să fie nu biserica unită, trebuie să fie biserica una, așa cum a fost. Dar sunt două atitudini diferite. Cei de dincolo văd pe baza dialogului, deci iată reflexul politic. Dialogul este un reflex politic. Sfinții n-au dialog, dacă ați observat. Pe când biserica răsăritană nu-i pe dialog, este pe adevăr, pe revelație, pe har. Deci nu întinde mâna. Și dacă am putea întinde mâna asta, să o punem în partea asta și să facem... Deci ei vorbesc de consens. Acolo este vorba de o chestie politizată. Și noi nu răspundem organic, indiferent care ar fi. Noi răspundem organic la o mână întinsă, cinstit. Dar la o mână diplomatică nu se răspunde. De asta am zis eu că aderăm la Comunitatea Europeană, dar nu intrăm. Învățat să mor, cum are versul la teribil, Mihai Eminescu, poate cel mai creștin vers. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr înfășurat în manta, ochii mei năsam, visător spre steaua singurătății. De unde i-a țâșnit lui versul ăsta? Nu credeam să învăț a muri vreodată. În România de astăzi înveți să muri. Dar tot ca să citez și pe un preot tot așa anonim, a zis, chiar și când cazi în păcat, să cazi cu fața către Dumnezeu. Oricât de greu ne-ar fi să nu uităm lucrul ăsta. Suntem în plină furtună. Asta este clar. Spuneți-mi, doamnă. Da, da, pe, acum mergem pe întrebări și pe răspuns.
Este lumina lui Hristos, luminează tuturor, care poate să fie de reuniune și unitate în Europa. Deci, lumina. Asta este tema. Eu sunt lumina lumii și sunt în Evanghelie după ea, în părinte, nu poate spune mai mult. Lumina pentru dumneavoastră. Să ne facem la Emescu, răsarea, să pornea, lumină, lumină. Cum vedeți în asta, cu scripturi, lumina, de la lumina naturală, materială, până la lumina transcendentă, până la
păi, am să vă spun, iubită doamnă, lumina naturală se vede, lumina dumnezeiască te pătrunde. Aia nu se vede. Și am să vă spun următorul lucru. Sunt lucruri, cum spunea Sfântul Ioan Casian, gândurile omului primesc informații de la om, de la diavol sau de la Dumnezeu. Important este să le distingi. Inspirația unui artist poate să fie inspirație din viață, și la un moment dat este ceea ce se numește vedenie. Asta i-am spus pe postul Robert Lucescu de valoarea vedenii. Ce e vedenia? Să nu mai vezi ce aici, ci să vezi ce este dincolo. În clipa în care e o vedenie de genul ăsta, nu-ți mai tremură mâna. Un om care are inspirații are chinuri. Chinuri. Un om care are vedenie nu are chinuri. Vedenia ți se dă din milă. Din milă dumnezească. Și atunci ele nu se pot compara. Lumina asta, care este lumina naturală, o vezi, lumina lui Dumnezeu te pătrunde. Nu vi s-a întâmplat niciodată să simțiți o lumină extraordinară. În fața unui eveniment, vorbeam ieri, trebuia să am un workshop artistic din asta și eu nu fac workshop, eu nu cred în așa ceva. Și am spus, ați văzut, când Doamne ferește, dar moare cineva drag, ați văzut cum se diluează realitatea din jur? Deoarece și nu te mai zi la televizor, de ce nu mai un program normal, când e cineva bolnav, suferind. Cel puțin în cazul meu, eu când am fost și am fost de, nu pot zic de multe ori, dar câteva ori în situații limită cu sănătatea, am constatat un lucru. Nu eram foarte speriat. Mă dureau cei din jur care sufereau. Dar în clipa în care mi-a murit cineva drag, atunci te poate ajuta numai bine Dumnezeu. De asta suferința este poartă. Știți când, nu știu dacă n-am zis eu data trecută, era în celulă la Maniu, care n-a vrut să semneze că Basarabia este pământ rusesc și l-au lăsat să moară de dezinterie și făcea pe el săracul om, că toți suntem pământ ardenesc, și aia care a fost chemat să facă curat în celulă se numea Nicu Steinhardt și Sergiu al George. Sergiu al George era budist și unul cu lucrări foarte mari, a tradus Bhagavad Gita, a comentat-o extraordinar și făcând, vă dați seama, oamenii ăștia intelectuali de primă, și îmi spunea, băi Sergiu, și că voi ăștia budiștii vreți să vă mântuiți de lume. Noi creștini rugăm pe Dumnezeu să mântuiască lumea. Voi vă feriți de suferință, faceți tehnici, noi luăm suferința ca poartă de intrare. Eu mi-asum. Să vedeți e departe de mine gândul și nici nu-mi permit, dar eu am constatat că în clipa în care ai primit suferința în piept, în suflet, și treci prin ea cu credința la Dumnezeu, ea se dizolvă. Te ajută bunul Dumnezeu. Indiferent cât de mare ar fi. Nu e un miracol, nu se șterge. Atunci este o lumină cu totul și cu totul. Ceea ce fac eu, iubită Doamnă, este, nu ce zic eu, un puric, e un nimic față de ceea ce îți dă Dumnezeu.
Ați fost pe drumul Damascului. Le amintesc de...
A!
Lena biblică...
Da, a, să vă spun...
Cum vă veți unii de acum? Daniel purul, ce nume...
Tot puric, Doamnă, că te ține într-o continuă smerenie. Te ține cu căluși. Dar să vă spun imediat, să vă spun pe drumul Damascului. Uitați ce gând mi-a venit. Eram, nu contează dacă v-am spus data trecută, dar important, am ieșit din chiria Sfintei Tecle. Și acolo pe un bolovan mi-a venit în cap o chestie care s-a întâmplat de cum lucrează Dumnezeu paradoxal. Prin câte cineva, printr-o femeie de serviciu, printr-un monah, printr-un șef de stat, printr-un cerșetor, nu știu cum. Și spune că pe vremea lui Teodosie, așa, împăratul Teodosie era cu viusul Teofan. Că a stâlnic, a stat 30 de ani pe un stâlp, se crea numai cu aghiazmă, anaforă, Sfânta Împărtășanie. Într-un moment de sfințenie mare, a îndrăznit, că sfinții îndrăznesc, că este un lucru formidabil asta. Sfinții îndrăznesc către Dumnezeu, mi-a plăcut, am simțit atât de mult, sunt ascultați. Ridică fața, zic, Doamne, și Doamne, arată-mi omul egal în fapta bună. Și Dumnezeu s-a milostivit și a zis, du-te, Teofan, la măscăriciu Cornelius din Damasc. La măscărici l-a trimis. S-a dus, a lăsat stâlpul, s-a dus la măscărici și într-adevăr zice că s-a hrănit duhovnicește de la măscărici și abia după aceea a trecut într-un domn. Ce minune! Nu vi s-a întâmplat niciodată să... un om, poate foarte simplu, sau un om din altă parte în care, printr-o privire, prin joacă, s-a spus să îți dea lucrul acesta. De asta, vedeți ce interesant, nu pot eu să consum acum subiectul dintr-o dată, dar ce interesant, se face studiu monografic cu Dimitrie Gusti, în 1938, și o trupă extraordinară, toți creștini ortodoxi, și acolo, printre ei, marele filosof creștin ortodox, Ernst Berner. Și pune o întrebare pe țara român care stătea așa în ușă, acolo, în poartă, și că ne puteți spune ce e viața. Și țăranul zice, viața e viață, dar e și multă nălucire în jur. Fiți atenți la răspuns. Deci viața este viață. Nălucirea, partea asta, a tainei. Și tot ce v-am spus și eu se reduce la ce a zis țăranul ăsta. Pentru că ideea de tip heliocentrist, greacă, occidentală, plecată de la Platon, face următorul lucru. Îți creează o idee absolută, un Dumnezeu absolut, impersonal și o realitate nesubstanțială. Tai că nu contează. Nu, săranul român, dacă i-a tăiat mâna, îl doare. Iar Dumnezeu a creat o realitate substanțializată. De asta spune Vasile cel Mare că e revărsarea Sfântului Duh în noi. Nu poate să fie nimic într-o iluzie, în copia copiei. Țăranul a știut clar, dacă mă tai la mână, mă doare, viața e viață. Dar el și știe că e și partea aia altă. Își știa cordonul umbilical. Este extraordinar, este o poziție în fața Universului. Nu e maia, nu e iluzie. Viața e viață, dar e și multă nălucire în jur. El așa numea taină. El știa că trebuie să închine. El nu era marxist, s-o rezolvă pe dată. El nu era ca asta, el știm noi cum o facem. N-ați văzut la Discovery că l-a știe mai mult decât șarpele? Îți vorbește mai mult, îl și scuipă, poate să-l scuipe cu el, îl irită pe crocodil, îi agresează intimitate, îl antropomorfizează, arată cum se culcă doi șoareci de câmp. Pe copilul meu, când avea 8 ani, am găsit un urs de pluș cu capul tăiat. Zice, ce-ai făcut, mă? Păi, nu, că s-ar voi, cum s-ar voi? Zic, mă, zic, păi zic, de ce măi de adversar? Zic, ai făcut vreo prostie, hai să vedem ce ai făcut. Păi tata, ne-a pus două bazmane în cap, am luat un cuțin și zis, Allah, Allah, mashallah, hai, Allah. Și a văzut la televizor secvenția de 6 secunde când i-a tăiat capul. Ați înțeles, Doamne? Iar eu trebuie să lucru efectul. Mi s-a făcut păroașă. Poftim? Nu mă numiți așa. Poate, știți, pentru dumneavoastră sunt un suflet care mărturisește cinstit. Eu nu pot să fiu, știți cum e? Doamne ferește, nici mai mă prăpădește așa ceva. Sunt un om care încearcă să mărturisească și o ia numai prin ajutorul Bunului Dumnezeu, total invers. Vreau să spun lucrul ăsta și termin. L-a întrebat pe Emil Botă, una din astea mai comunistă așa,
tovarăș Emil Botă, ați jucat tot felul de inadaptați la societate.
Și eu care așa ușor, metafizic, a zis, cum a spus domnișoară, inadaptați, da. Ce am jucat, domnișoară?
Păi l-a jucat pe Hamlet, pe Prințul Mâșchin și pe Don Quixote.
Da. La ce să se adapteze, domnișoară? M-a zis, așa și eu. La ce să mă adaptez? La ăștia. Noi ne adună Dumnezeu aici într-o sărbătoare a sufletului, pentru că reciprocitatea este fantastic. Eu plec de aici îmbogățit. Știți care este diferența majoră între întâlnirea de astăzi și aia de ieri cu studenții? Iubită Doamnă, m-a durut capul 2 ore, dar l-am dat ca la câțiva o lumină în ochi. Pentru că erau așa. În primul rând, vieții de ei au crezut că am venit să-i pun să lucreze exerciții din astea, cu pantonină, cum zic ăștia în Ministerul Culturii, că sunt inculți toți. Mai faceți pantonină, domnul Furic? Facem. Ești cretinoiți comuniști, rămași pe acolo, scursori, cum ar zice țuțe. Resturi. Resturi. Au rămas resturi. Da, întrebați-mă, iertați-mă.
Creșteți-vă copiii într-un spirit creștin ortodox, duceți-i la biserică, învățați-i să se roage, să postească, să citească Sfânta Evanghelie și așa mai departe. Zicea, dacă nu vă creșteți copiii în spirit creștin, vor deveni fiare. Aici, în sală, se află mulți părinți și până este cu copii.
Și în fața ta se află un părinț. Am înțeles. Am să răspund foarte concret. Dacă insist foarte mult, mă ia nebun. Și fuge. Neștiind toate. Și atunci eu nu-l iau așa. Este inegală lupta, pentru că acolo sunt milioane pe capul lui. Iar eu sunt singur. Ce-mi dă bunul Dumnezeu este că nu trebuie să faci toate lucrurile. E foarte bine când mai primești un pumn în gură de la viață, dar rău de tot și vine știrba acasă. Dar eu îi spun înainte, fără pumnul în gură și fără că s-a tata, știi că ai dreptate, nu se rezolvă treaba. Știți că în educație există și coeficientul de frică? Nu în raporturi democratice, nu ești cu copilul în raporturi democratice, așa cum nu ești cu părintele duhovnic. M-am mai spus și data trecută, părinte, am greșit. Zic și tu ce ai făcut. Adică ne confesăm reciproc. Este ierarhie. Ierarhia asta trebuie păstrată. Dar în ceea ce privește, eu nu vreau să dau soluții, pentru că fiecare părinte, ce frumos zice Sfântul Apostol Pavel, învățători într-un Hristos îți găsi cu mii, părinți puțini. Părintele intră într-un raport cu copilul, asta am și spus, am spus acolo în tango, cu totul și cu totul diferit. Eu sunt într-un raport cu fiul meu diferit decât tatăl meu cu mine. E altă lume. E altceva, e altă... Ne înfruntăm cu toții cu o altă realitate. Dar adevărurile sunt aceleași. Numai că noi trebuie să știm să le gestionăm. Am să vă dau un exemplu greșit de gestionare al ortodoxiei la televiziune. Cred că vi l-am dat și data trecută. Unde biserica sau oamenii din biserica ortodoxă sunt păcăliți. Oameni buni creștini, preoți cu cuvință și cum să zic, cu Doamne ferește, nu comentezi lucrurile astea. Sunt păcăliți, atrași în lucruri. Au fost atrași sfinți în toate chestii. Deci cheamă un homosexual săracul de rău, o lesbiană și o vedetă porno. Și un părinte ortodox. Și vorbesc că aia și zice, acum părinte, spune și mata despre ce e vorba. Îi trece la alternativă, m-ați înțeles?
Și nu trebuie să calci acolo. De asta am spus eu, este diferența. Eu copilului meu îi spun diferența. Mă, tu fă ce vrei, că văd că nu te mai pot ține în frâu, ești în emancipare. Rupi, rupi, dar eu îți spun. Astea sunt. Eu nu-mi fac, mă, datorie. Vorba lui Sfântului Velimirovici, când datoria este mormântul dragostei. Eu te iubesc. Și iubindu-te, îți spun chiar cu agresivitate, te cert. I-a spus Hristos lui Petru, piei satanul de lângă mine când a vrut să-l oprească. Nu? Parcă cam așa ceva i-a zis. L-a certat, dar ce certare era aia. Da, când i-a dat urechea. Dar a văzut întâlnirea aceea extraordinară. Când a căzut în genunchi, a zis, pleacă de la mine, Doamne, că nu sunt demn de credință. Și în secundă i-a zis, ridică-te, că de acum acolo vei fi pe scară de oameni. Fracțiunea de secundă. Cam așa trebuie să fie între un tată și un copil. Dacă dă bunul Dumnezeu mai departe. Nu pot să fiu, să îmi construiesc eu cu mâinile mele. Am dat rateuri în pedagogie teribil. Am vrut să-i fac luptători și mi-au ieșit o spătare. Da. Da. Asta este. Nu întotdeauna l-am dus și câteodată l-am dus prea devreme după ce a văzut foarte multe la Discovery și a receptat total așa. Îi spun din când în când câte o poveste creștină. Când iau bilete la cinematograf, la mall, mă strecor cu el și spun, fii atent, am o poveste extraordinară, nici nu spun că e creștină. Și am o poveste că îți place și îl simt pătruns și luminat. Și îl văd pe urmă, după 4-5 luni, cum corectează în funcție de povestea aia. E, ideea nu e a mea, la Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu, nu, nu mai citește nimic. Dacă îl întrebi de frații Jder, zice www.ro frații Jder. I-am dat pe CD și zic, uite bă aici, și l-a văzut pățuțe, l-a văzut pe Cleopa, care zicea, răbdare, 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 ce să facem, părinte? Răbdare, răbdare, uite la el, ce-o fi cu arătarea asta? Zic, e prematur. Dar l-a văzut pățuțea cu căciula așa în cap și îi zicea lui Vartan Arachelian, țuțea că, Doamne, Mântuitorul a fost generos cu noi, Doamne. A spus, fii tu desăvârșit cum desăvârșit a fost tatăl meu, ce zici de asta? Și în clipa aia fiul s-a întors la mine și a zis, ce-a vrut să zic? Și am zis, băi, ai două căi de ales. Să rămâi cretin și handicapat, băiatul lui Dan Puric, actorul lui Pește, sau să străiești unicitatea care ți-a dat-o bunul Dumnezeu. O fi ceva din mine și de maică ta, dar restul. Dacă faci așa. M-ați înțeles? Păi cum îl coordonez? Spun! S-ar putea ca viața să mă contrazic. Lupta este infernală. Știți ce înseamnă să ai 20 de studenți pe mână care când părănești un proiect de teatru se uită așa la tine, ca pirația, ce insulă cucerim, unde mergem? Și tu să le spui că mergi la Dumnezeu. Și eu zic că o fi nebun în prima fază, dar a realizat ceva asta, că tot dă din picioare, la aplaudă lumea, îl iubește. Că mi-a spus ieri cineva, că cum suportați celebritate? Eu nu sunt celebru, domn. Eu nu sunt nici măcar popular. Eram într-o mașină înghesuit cu un țigan și un țigan mi-a tras un coș și a zis, bă, uite-l pe Horațiu Mălăre. Eu simt că o parte din public care mă vede mă iubește. Și îl iubesc. Asta este un lucru extraordinar. Trebuie cu celebritate, cu popularitate. Cu... Simți așa că te iubește omul respectiv. Părinte.
Personal sunt foarte îndurerat pentru faptul că eu pierd șansa din asta și de a prezenta ceva ce suntem noi.
Exact.
Care este efectul de frate, nu e nimic în ce suntem noi. Până în ce s-a făcut până acum este totul
exterior.
Noi avem un congres, este profesor de Noul Testament și avem un congres la Sibiu în anul acesta. Cine a fost programat, nu este de a să știi că e capitală culturală europeană.
Da.
Congresul al studiorului Noului Testament din Societate. Este o societate a savanților din Noul Testament care numără vreo 1000 de membri din Africa. Și vor participa vreo câteva sute. Editorul organizator și undeva a insistat pe lângă mine că noi dacă mergem într-o tarul trebuie neapărat să știi ceva despre Ioan. și voi prezenta o literată spre icoană, capitole de hermenica icoană. Pentru că oamenii care vin din lumea occidentală vor crede, cred că e normal, lor se pare normal că vin în România, trebuie să vorbească și la spre icoană. Vedeți?
Da.
Ori Sibiu nu este în stare să priceapă această, să perceapă această dorință a unui Occident care vrea să...
Credeți, părinți, iertați-mă că mă întreb, credeți că nu e în stare să perceapă? A fost manevrat în așa fel și a fost manipulat ca să mimeze, cum fac nenorociția mine la Teatrul Național, ci că festivalul îi mimează. Diferența între un actor bun și un actor prost este că un actor bun își exercită competențele, altul se face că face. Și el este fals. Comunismul a mimat tot timpul. Mimează și democrația, și ăștia care sunt un fel de tranziție nespalată. Mimează democrația, stau cu lumânările aprinse la biserică acolo și vin ca să facă din ortodoxie un capital politic. Mimează, cum să zic, cultura. L-am spus acum la Robert Turcescu. N-ați văzut, domnul Robert Turcescu, că limbajul de lemn de la Ștefan Gheorghiu a devenit Howard, a venit de Bruxelles. O frumusețe de genul acesta în care sunteți angajat, de hermeneutica icoane, l-ar apropia într-un fel. Gândiți-vă că noi trebuie să ne ducem către ceilalți cu inima deschisă, pentru că așa cum ne dau ei o bunăstare administrativă, așa le dăm noi o mângâiere sufletească. Oamenii aceia sunt dezlipiți, sunt traumatizați sufletește, sunt reduși la dimensiunea de individ. Faptul că ți-ai plătit chiria bine la bloc și că ai toate dările și că ești într-un raport instituțional cu celălalt, nu se rezolvă situația ta. Ce ar fi dacă nu ar fi această mângâiere care este biserica, dacă n-ar fi părinții duhovnici, dacă n-ar fi preotul și dacă n-ar fi monahii care se roage în singurătatea lor, în lacrima lumii, lumea asta s-ar prăbuși, țara asta s-ar prăbuși. Țara asta are un destin aparte. Mircea Vulcănescu, care a murit în pușcărie, știți foarte bine, de a zis nu mă răzbunați, a spus că dacă printr-o calamitate naturală poporul ăsta ar dispare și ar vine altă populație, s-ar naște nou poporul român. Nu vedeți că nu apucăm să ne legăm? Singurul lucru care ne-a legat pe noi și este coagulantul existenței noastre este creștinismul ortodox. Era normal și ceea ce a spus părinții este perfect valabil. Dar nu că n-au știut, n-au vrut. Pentru că el vrea să vândă iaurt Danone peste tot. El vrea să mă bată cu laptele Dorna peste tot. Am adus acum la mine la țară și când am băut lapte de capră era să nebune să urc pe copaci. Zic, muică, de când am mai băut capră. Miroase a capră. Era Danone. Mă duc în Ljubljana, Danone. Mă duc la Viena, Danone. Mă duc la Paris, Danone. Mă duc la Urziceni, Danone. Și atunci am fugit în munți, la trei capre râioase. Mi-a zis că ăștia au vrut să dea în transfumanță. A zis, ăștia dau miurița, domnule. În loc să ne ia lupii, ne ia oile. Adică în loc să taie toată securitatea care ne omoară, ăștia zic, domnule, aveți, trebuie să dați la... Și mi-a zis și ăla, domnule, nici țuica nu se face bine, domnul Puric. De ce? Băi, nene, o bag în lemn de salcâm. Și lemnul de salcâm atrage toate, nu știu ce procedură, chimie are el acolo. Sau ăla de dud. El vrea în cazan de inox. Nu merge. Nu merge. Sunt lucruri în care trebuie să le caști ochii. Mă, mai faceți un discovery aici la noi. Vorba puștilor ăștia, am zis că nu zic discovery, zic descoperi. Faceți, mă, un descoperi aici. Și pentru celălalt, tu nu ești o problemă. Tu ești un teren decolonizat. Pentru celălalt, tu nu ești o ființialitate ca pentru Iisus Hristos. Femeia era un obiect legal al unei jurisdicții locale. Pentru că Hristos era o taină. Și tu care ești cu bolovanul mână ești o taină. Cum poți să faci așa ceva? România este o taină, Bulgaria este o taină, Albania este o taină, toate țările, America este o taină. Știți că am fost în America și la un hotel mare, Hilton, nu mai știu ce, rătăcit acolo. La un moment dat, după spectacol, am greșit, m-am așteptat la o recepție și eram atât de zăpăcit, efortul, m-am dus la bucătărie, eu am și instincte de soldat. Și m-am dus la bucătărie și am dat o negresă mare, grasă, parcă era aripile vântului, și mi-a zis aia, ce vrei? Zic, vreau să mănânc, că nu mai pot. Dom'le, dar nici nu m-a întrebat, mi-a dus niște spaghete. Și a pus mătura lângă mine, a mai venit și un negru care stăgea pe jos și discută, ce faci, domnule, în România, nici nu știa pe unde este. Și zic, dar voi ce faci? Suntem supărați, mă. Nu, dar parcă discutam cu una de pe la vasul lui. Era genială negresa. Și zic, deci, cu războiul ăsta din Irak, cu dobitocul ăsta, ne trimite copiii peste, vai de capul lor și mai știu ce. Niște nenorociți. Ai taina Americii. Este șoferul care m-a dus pe mine la aeroport și care era afgan.
Și i-am spus, ești afgan? Nu, ci că sunt cetățean american. Și? Păi câți ani? Eu avem aceeași... Păi zic, tu știi că eu trebuia să fiu în Afganistan, zic, în armată. Mă trimitea Ceaușescu că erau rușii, că are păi. Și că eu eram acolo, ci că să te ferească Dumnezeu. Mi-a zis afganul, ci că să stai cu soția, cu copiii sub pat și mitraliera din elicopter să facă așa și să treacă pe lângă creierii tăi. Asta mi-a zis afganul. Și asta era o întâlnire care mi-a dat mie... N-am mai ținut minte nimic din spectacol și din succesul meu în America. Mi-a rămas afganul în cap. Și aia de la bucătărie, m-ați înțeles? Păi m-au recuperat ăia, veniți la recepție. Erau oameni de carton aia. Hello, hi. Yeah, okay. Yes, how are you? Where are you from? Romania. Hi, interesting. Și simțeam cum mă usuc așa. Și eu pot să judec America după cronele alea sau după negresa aia, sau după afganul ăla, sau mai era un american care tot așa de o candoare extraordinară. Eu nu judec după niște schizofreni și politici, domnule. România nu trebuie judecată după aceștia, ci după sufletul acestui neam. Să se termină de o altă paradigmă politică, domnule. Mă duc în China și judec după Mao, pe chinez. Mă, fie și eu destul de cretinizat, cum a fost și eu cretinizat pe vremea Ceaușescu, dar ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ne dăm un orez împreună acolo, să mâncăm și ne desface Dumnezeu. Eu am trăit momente de genul ăsta. Momente extraordinare pe care ai sentimentul că trimit un Dumnezeu, un înger care te sărută în ceafă și îți deschide un alt ochi să vezi. Știi ce înseamnă să vezi ideologic alt lucru? Să vii cu ochi ideologici, cu cărți din alea... Eu merg în Sibiu, mă zic, și am luat-o la dreapta și am mai este muzeul de da. Aici, pe stânga, e executare. Aici, în România, mă, dar lasă ghidul și iau așa și mai uite-te și la oameni și la părinții scorojiți. Mai vezi o bătrânică care traversează, un copil, un chelner. Intră viața în tine, că eu când mă duc în străinătate, eu păstrez. Să-i văd pe elvețien, pe spaniol, pe nu mai știu ce. Și respiră, dar ce propun să-i urmăresc? Uite, Spania. Niște zigoti. Mă mir. Știți chestia aia? Am avut profesor pe Demre Dulescu. Dumnezeu să o odinească. Și a zis, Gică, așa ne spune la toți, Gică, când te duci în străinătate, nu poți să te miri, bă, ca prostul tot timpul să faci așa. Dar nici nu poți să faci. Dar ce faci, domnul profesor? Le combin, bă, faci așa. Era... Săranul din el, cu Dumnezeu din el, care le dea măsură. Bă, dacă ai să te miri, mire-te, că n-ai turnul Eiffel la Urziceni. Te miri, dar hai să te chestie, o, stăm și eu, două mai încolo. Care e problema? Vedeți dreapta măsură? Candoarea sufletului țărănesc românesc creștin. Nu mai vorbim niciodată de Dumnezeu. Dar îl vedeam pe Dumnezeu cum vorbește prin el. Și asta era în plin comunism. În plin comunism am arătat o chestie cu extraordinar, jucam o piesă politică tare. Tare de tot și când am văzut, eu mușcam așa în text și dădeam tare de tot și a zis, dragă, ce urmărim noi cu piesa asta? S-a cam speriat că trebuia să vină vizionarea, venea securistul de serviciu să ne vadă. Și zic, urmărim critica societății și critica raportului, criza de familie. Și a zis, nu, dragă, noi urmărim să nu fim urmăriți. Asta este, noi ce urmărim acum? Să scăpăm de programele europene. Ne spun ei cine-i Sibiu. Nu, mă, spune, lasă, măi. Vă spune noi cine-i Dan Puric. Ce vorbești, domnule? Îmi dai mie nume. Bă, pe nici eu nu știu. Am scris în revista aia Tango că zice Socrate cunoaște pe tine însuți. Cum? Stau și mă gândesc. Introspecție. Zice Goethe, nu-i de ajuns. Peste sute de ani, zice domnul Goethe. Interacționez cu celălalt și interacționând cu celălalt, eu în raport cu celălalt mă cunosc pe mine. Cum sunt ăștia acum bolnavi, am unii în occidenti, televiziunea interactivă, știi, răspunde. Și tot nu-i de ajuns. De ce, domne? Domne, din nefericire, sau din fericire, zic eu, pentru noi, a fost un sfânt care se numește Grigorie de Nisa, care a spus că mai degrabă cunoaștem cerul cu stelele și marea și sufletul omului nu. Și ce libertate imensă pleacă de... Le-a pus frână. A zis, copii, pauză. Aici luați o pauză cu Discovery. E așa, larg, taină. Grigorie de Nisa. N-am văzut. Dar n-aș vrea să intru într-un subiect. Știți, pe mine nu personal, dacă vă spun, nu sinuciderea lui Iuda mă doare. Mă doare și ea, categorică. Și ce tristețe a fi fost în sufletul lui Hristos când unul dintre cei mai străluciți apostoli a întors. Ce tristețe, dar vedeți, haideți să ne alegem calea de trăit. Iar calea de trăit pentru mine este tristețea lui Hristos, nu sinuciderea lui Iuda. Nu e o problemă. Sinuciderea lui Iuda poate să devină o problemă pentru Emil Cioran. M-ați înțeles? Pentru mine este plânsul în grădina Ghețimania lui Hristos. Este tristețea cu care a privit de sus Ierusalim. Este momentul în care a știut la masă ce se va întâmpla, sau momentele lui de vulnerabilitate umană, amestec cu acesta cumplit, cu tremurător. Și atunci nu pun probleme, asta le discută un psihiatru sau un psiholog, și sigur că un teolog poate să spună foarte clar ce s-a întâmplat și că dacă și-ar fi cerut iertare, dar știți ce am spus și data trecută, Hristos este superior, Iuda este superior comuniștilor, pentru că a zvârlit punga cu arginți și a zis, am vândut suflet curat. I-a văzut pe ăștia după 89 căzând în genunchi să zică, ne cerem iertare. Ăștia sunt în drepturi, în timp ce discutăm noi aici la Sibiu, pe căldură, ăștia fură miliarde de euro, Doamne. Pe ce? Și se întreabă că n-au bani să dea la pensionar, au distrus țara. I-a zis în genunchi, spune, iertați-ne, am băgat oameni la canal în pușcă, iertați-ne că din 89 am distrus țara. Iertați-ne că în continuare o distrugem vândându-o pe nimic. I-a zis în genunchi, eu pe Iuda l-am văzut aruncând punga și am zis, Iuda este superior comuniștilor. Am zis, am vândut, i-a văzut pe ăștia că a spus, au vândut țara nevinovată. Asta este credința mea. De asta Maica Domnului are tristețea extraordinară, toate picturile. Taina femeii, poate știa, nu știa, nu pot să-mi dau seama. Este ceva schimbat, uriaș, în sufletul femeii, este scoasă din erotism. Care erotism? Este o calitate, categoric, biologică, trebuie să fie. Face parte, farmecul femeii, cochetăria, sunt lucruri extraordinare. Dar Hristos a dus-o la taină. N-am știut.
Azi, este Maria Magdalena. Vreau să mai spun că am vorbit de părintele de Jean. Eu am citit parțial cărțile lui manuscris. M-a avut șansa să
extraordinar.
Merg de două ori la dânsul și să stau sub extrahil. Eram împreună cu pe atunci prea sfințitul Serafim.
Mă gândesc cum priviți dumneavoastră care ați avut această șansă la mine, care vorbeam aici de Părintele Bejan, care l-am citit pe ascuns prin Ungaria, să nu mă vadă securiștii, că v-am spus ce am pățit în armată. În armată, ca să nu mă tâmpesc, m-am speriat când i-am văzut pe aia că sunt toți cretini, ca și ăștia acum. Dar erau un cretin feroce, zic, trebuie să citesc ceva. Și nu aveam îndrumător, nu aveam nimic. Prin filozofie mi-a zis, bă, unul ce mai tare de Kant. Citesc Kant. Ăsta a fost și mai deștept. Îi se zice spărgătorul de capete, așa îi se spunea. Și fraza lui tradusă în românește e dificilă. Și am citit Critica rațiunii pure. Nu înțelegeam nimic. Citeam și eram planton de noapte. Pe urmă, într-un an de zi am deșifrat-o, mi-am luat notițe, am scris. O să vă spun până din Critica rațiunii practice a lui Kant, momentul de despărțire al moralei de cunoaștere, 1788. În Critica rațiunii pure eu citeam categorii intelectuale, apriorismul cunoașterii, lucruri care... Eu eram cu Ceaușescu pe cer în cap, cu ordine de luptă, cum mai... dar era noapte. Deci, pe semne, un înger mă păzea și la un moment dat a venit tovarășul major în inspecție. Eu ce păzeam? Ciorapii colegilor care dormeau. Asta era, să nu vină americanii și rușii să ia. Ciorap, toți mi-au găsit ciorapii de câte pe spate, era o nenorocire, bocan și 60, așa, și eu păzeam și citeam. Și n-am mai apucat să ascund carte. Și a venit majorul umflat, așa. Era stăpânul lumii. Ați înțeles? Am mai văzut unul din guvern anul ieri, care mergea cu telefonul așa. Călca pe civilieni.
Da, sigur, o să facem o ședință. Da.
Dar nu vedea, el era plângă Sibiu, știi? Așa și ăsta. Așa, știi? Deci, zic să trăiești, tovarășul Maier, trebuie să raportezi. Ce să raportezi, mă? Ce citești tu acolo, mă? Bă, nenorocitule, tu știi că n-ai voie în timp. Și tu zici, iertați-mă, dar și mă plictiseam și tremuram că nu era cartea mea. Și mi-a zis ăla care mi-a dat, era o traducere din asta
din 1938, tare de tot, și dacă o pierd, mai am nenorocit și tremuram, că creștinul, din câte am aflat, este responsabil. Numai ăștia sunt responsabili, știți, dacă te uitați la ei. Îi joacă responsabil. Îmi tremura carnea pe mine că luam copilul la carte și ăsta face așa. L-a îmbeznat Dumnezeu atunci. Și-a băgat degetul în gură și o răsfoia așa cu saliva lui. Da. Și a ajuns la universul antinomic. E finit și infinit. A încercat să citească în mine. Și în mine era frică. Și atunci a încercat să citească în carte și cartea a depășit și a zis: Biblia ai? Aia a fost prima tentație să citesc Biblia. Și m-a lăsat-o, Domnul. N-a văzut un înger acolo extraordinar, a zis: lasă. Și a plecat mai departe, stai grijă de... Extraordinar.
Deci, cu ce ocazie ați devenit ortodox sau nu botezul? Nu mă refer la momentul botezului, ci când ați descoperit credința, ortodoxia.
Și ăsta este un reflex de discovery. Acum 3 luni, într-o dimineață. Vezi? Noi suntem deja luați de chestia asta. El vrea să puncteze. Când vi s-a arătat Dumnezeu? Eram în baie. Am avut așa o lumină extraordinară. M-a întrebat un ziarist: credeți în Dumnezeu? Zic: da. Unde? Sub pat. Uite. Doamne, te rog, vreau să te cunoască, e de la Ziua, de la revistă, da. Nu vrei să ieși? De ce, Doamne? A, să vei mai târziu, bine. Nu știu. Doamne, pentru mine nu. Nu știi pe aia lui Țuțea extraordinară, ci că răspundeți la toate întrebările domnului Țuțea. Da, da. Cum știți tot, tot. Dar nu vi s-a întâmplat să nu știți? Ba da, ba da. Moșul Sfânt, azi cum a trăgea prin maieutică, socratică, auto pe proastă aia după el, și zice: cum? Păi, când nu știți ce faci? Zice: am o metodă extraordinară. Ce? Rămân perplex. Ați observat că comuniștii și ăștia de la Discovery n-au mister? Ei nu rămân perplexi. Ei știu totul. Cum e floarea? Pistilul care este organizat din primii troncă? Mă, mai bine miros. Nu v-am spus cum am nimerit aici, am trimis de la festival să mă ia din Nehoiu, un oraș prăpădit pe acolo printre munți. Și zic: dom'le, Nehoiu, nu Negoiu. Eu știam că am de-a face cu român cu E din I. Lasă, lăsați un furic, stați liniștit. Eu când aud stați liniștit, mă apuc un tremur. Zic: ăștia au, seamănă cu instalatorul meu care vine să-mi repare, știi? Și după 2 zile curge apa prin casă, e nenorocit, când zice să stau liniștit. Deci e clar de... Și aștept, zic, în fața casei de cultură e o catedrală mare, mare de tot chiar, chiar prea mare. Zic: acolo aștept. Da, la ora 5. La ora 5 nu era nimeni. Dau telefon. E pe drum, vine 10 minute. Bă, la 5:20 întreb din nou: domne, unde este? Este în fața catedralei, vă așteaptă. Zic: în fața catedralei sunt eu. Domne, este într-un Ford, Logan, nu știu cum se numește, nu, Ford, la... Ne. O fi pe partea altă, mi-au bagajele. Nu vă închipuiesc că eu sunt Michael Jackson, un car singur, ala, transpirat, căldură, nimeni pe acolo, că toată lumea se ascunde de caniculă. Ajung în partea altă, ca să-i cultură nimeni. Dau telefonul ăsta: domne, nu e nimeni. Nu se poate mai căutați. Dar am început să fac, să gravitez ca luna în jurul pământului. Am făcut șanță. Apropo, ființă responsabilă, o fi greșit, eu zic. După ce am făcut șanță în jurul casei de cultură terminată, zic: domne, nu e nimeni. Eu vă spun sigur că asta e în altă localitate. Nu se face, domnul Puric, că merge pe GPS. GPS-ul e o chestie. Din aia nici nu știam, o bași pe acolo și spune: ești bou, iau la stânga. Dar nu spune că e bou, că dacă spunea că e bou, ajungea. Îi spune: acum dreapta. Acum ajunge. Și ăla cu GPS-ul lui m-a așteptat la întorsura Buzului, la 50 de kilometri. Doamne, zic, mai bine întrebai o babă cu două capre și spuneau: du-te mai încolo pe drum, vezi că îl găsești. Deci nu totdeauna cu GPS-ul. E... Știți care e întâlnirea? Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, când au apărut telefoanele cu robot, când de-aia trebuie telefon, cât e ceasul? Și spune: este ceasul 2, 30 minute, 25 de secunde. Și sărut mâine, Duduiță, vă mulțumesc. Este ceasul 2, 30 minute, 27 de secunde. Sărut mâine, Duduiță, nu trebuie să vă obosiți. Vă rog, da, ce drăguțe sunteți, amabile. El era cu sufletul, ei erau cu automatul. Dom'le, aici ruptura asta este fenomenală. M-ați înțeles? Eu privesc cu candoare în spate la, așa zisa, rămânere în urma lui. Când mă sună: alo, domnul Puric, suntem de la firma cu tare, advertising.
Dacă ați dori să ne faceți o vizită, în adresa de... Zic, ce doriți de la mine? Noi am dorit, așa să fie, stați puțin, vorbiți dumneavoastră, stai un robot. Vreau să vorbesc cu un om. Da, glumiți. Dar, deci firma noastră care are începând de data de pe... Luați-o mai încet, sunteți o firmă, ce vreți voi? Sunt două discursuri diferite. M-am amus copios. La hotelul care stau, sunt considerat nebun. Le-am spus și lor la workshop ieri. M-am dus să mănânc așa, breakfast-ul. Zice, breakfast. Nu mai mănâncă nimeni micul dejun. S-a terminat. Cine mănâncă micul dejun e prost. Breakfast. Am luat la breakfast. Bătea vântul uragan. Am băgat o mașină de aer condiționat de pleci cu o tită. Nu poți să le ai mai încet, că astea sunt normele europene. Să faci o tită, vreo meningită și encefalită. Mâncare, plastic, normal. Un nou din ăla, un ochi, care nu mai știi care e gălbenușul și albușul. Două televizoare plasmatice cu sonorul dat la maxim. Pe două alte posturi. Și zic, opriți unul. Păi nu, că sunt oameni care au aici ecumenic, nu? Sau dacă vreți, alternativă. O chestie minoritară. Zic, ca o fi minoritar, neminoritar, opriți unul. Sunt două surse. Mai e și elicopterul ăsta pe post de aer. Știți cum s-au uitat la mici? Mă rog, tot felul de nebuni. Am închis un televizor. Când le spun că nu pot să mănânc cu... Nu-mi stă lingura. Zic, poți să opriți tobele. Nu pot să înghit. Păi, dar noi aici trebuie să facem consum. Dacă facem o experiență, acum m-aș duce cum eu aș face emisiuni de televiziune de asupra țara în picioare. Să intrăm într-o cârciumă, să vedeți muzică. Nu, aici totuși, în Sibiu, lumea este mult mai civilizată. Am văzut și lume, chiar să mergeam la biserică, la liturghie, cât de frumos vine îmbrăcată. Săraci în București, lume terminată, foarte săracă. Aici a mai rămas un ștait de civilizație, s-a mai rămas ceva, nu știu, ștait de civilizație. Poate că a rămas chiar civilizația însăși. Nu pot să-mi dau seama, dar m-a impresionat. Cu o pălăriuță, cu o rochie mai frumoasă. Eu nu i-am pus pe București, vreau să zic în ce hal. Și nu, acolo nu intră ăștia care au vile la Znagov, la biserică. Ei se roagă la bancă, la safe. Își murmură banii. Deci au alte direcții. Numai când vine un cancer, o chestie de genul ăsta, că vezi că îți face o... Nu știu câte mătăni și un sfânt la o biserică. Se urcă în jeep și fuge la ala, dacă poate să intervină. Pe lângă Dumnezeu. El neștiind vorba lui Steinhardt că Dumnezeu nu răspunde la apeluri telefonice. Asta e. Întrebați-mă sau dați-mă afară că la 8 sunt la televiziune. La... Cum se numește televiziunea? Eveniment? Eveniment.
Ce spuneți despre vitralul din Biserica Ortodoxă? Din Catedrala
Ortodoxă? Vitralul Ortodoxă? Nu l-am văzut. N-am văzut vitraliu. Am văzut pictura, am intrat pe lângă schele. Mi se pare foarte interesantă pictura. Foarte aparte. Foarte personalizată, bună, frumoasă, îmi place. Dacă nu amestec de mozaic sau pictură sau este folosește pigment, nu, ia ceva. E cu totul și are o măreție extraordinară pe care se simte chiar și sub schelă. N-am văzut. Nu pot să mă exprim despre ceea ce n-am văzut, că atunci chiar că aș fi român. Îl întreba la... Mulțumesc, mă. Întrebați că nu mușc. Orice.
Eu. Dacă înseamnă că din vorbă ești din vorbă, dacă în tăi lucrurile o să ne cumva mă merg pe unul. Vorbă, ești din vorbă, vei. Mătrâni.
Da. Dacă, cum e? Când mai tare, că n-am înțeles. N-am înțeles întrebarea. N-am înțeles întrebarea.
Dacă înseamnă că în vorbă ești cu doi femei.
Cu doi femei. O să iasă trei băiețoi. Cum doi băieți cu două femei? Sunteți împreună?
Nu.
Nu înțeleg și nu cred că e în domeniul meu. Nu vă pot răspunde eu. Nu răspunde asta. E în altă zonă. M-a prins aici, nu știu. Am văzut că la chimie. Asta nu știam. Haideți. Dacă mai impun întrebări. Tot dumneavoastră. Nu știu să răspund la întrebările alea.
Am
vrut să
plec și am vrut să-mi fac o dovară. Să mă duc acolo, știi când e? Acolo
Cred că m-a simțit. Cred că își dă seama că de la securitate. Păi vorbim după. Acum că te-am desconspirat, mai putea să zic că domnul Maior, știți? E genial! Dumnezeu a trimis. Dom'le, v-a spus că în armată ne învățau aia gradele. Băi, costea sub locotenent cu 2 stele, locotenent cu 3 stele, costea mare maior, cu 2 stele, locotenent colonel. Și a ieșit unul săracul prost cu minte așa în pauză și a trecut un locotenent cu unul cu 2 stele, cu 2 stele și a zis să 3 soare și 2 maiori. Asta este. Vorbim de Iugoslavia că și eu vreau să fug. Folosim aceeași marcă, dar în liniște. Că dacă ne audă ăștia... Dar după, după asta, după asta. E altă discuție cu barca. M-a tentat când eram mai tânăr, așa, chestiile astea, erau vise din astea. Câteodată îl rog pe bunul Dumnezeu să mă ierte pentru toate trădările care le-am făcut. Una dintre trădări, că nu știai, să lași pe Dumnezeu pentru... lucrurile astea ale lumii, știi? Visam și eu când eram mai mic, domne, mă duc în străinătate, fac carieră, câștig bani. Trebuie să vă spun la bune de tot. Și tu îl uiți pe Dumnezeu care îți dă toate bogățiile, îți dă viață, îți dă sănătate, îți dă familie, îți dă neam, îți dă... Și plecam cu tot sufletul pentru așa ceva, știi? Și mi l-a retezat. A fost extraordinar. Dar să vă spun o chestie clară, concretă. Să-mi spuneți dacă v-am zis o dată trecută, eram la Veneția, în Palatul Albriți, jucam. Și erau numai milionari din ăștia care veneau și își plăteau, tacâmul costa $1,000 de noi, jucau tot. Și era pe la Fenice, Balșoi, și eu cu partenera mea dansam step acolo. Și ne-a intrat în cap că toți ăștia erau miliardari în dolari. Și la un moment dat am făcut chestii, aplauze, nemaipomenit, extraordinar. Și după ce m-am înclinat, erau la mese, mâncau. Deci nu era teatru, stăteau la mese și veneau ăștia și dansau prin față. Și un miliardar din ăla face semn să vin. Distanța era cam de aici la trepied. Și în timp ce mă duceam la el, ziceam, Doamne, îmi face un angajament în America. Îi cumpăr garsonierul, mama, pun faianță în baie, iau două mașini. Și averea mergea. Și averea l-a auzit și când am ajuns, averea a zis, dă muzica mai încet că mă deranjează. A venit Dumnezeu cu toporul. Voia mea, nu voia ta. Nu este extraordinar? Mi s-a umflat pieptul. Mașini, două jeepuri, vilă. Asta vreau să spun. Și m-am lecuit. 2-3 pumni din ăștia așa și până să vezi partea elaltă. Partea elaltă, asta este cadou mare de la Dumnezeu. E îmbrățișare, este sărut. Este un lucru extraordinar. Ce făceam eu cu vilele alea, cu jeepul și fără de Dumnezeu în suflet? Mă uitam la gresii. La faianță. Cred că era un Dan Puric așa, pe GPS, mă duceam în bucătărie, luați la dreapta, aveți un castravete. Unde-i soția? Soția în dormitor. Vezi? Ce mă făceam? Vede că te milă. Măi, Puric, stai acolo, zis Dumnezeu. Bine, asta este întotdeauna povestea acestei țări, pentru că acolo, sigur, lumea este mult mai bine organizată, are timp să respire, să vadă. Eu nu pot să zic, publicul din România m-a apreciat întotdeauna, mai puțin autoritățile culturale. Adică sunt în plin scandal cu ei.
De ce ziceți că deranjează
și visul la teatru național? Știți ce mi-a zis un britanic? Acum 5 ani eram în Sibiu, cu Tujur Lamur, cu care am făcut 22 de țări. Domnule, și britanic mi-a zis o chestie extraordinară, nu mi-a zis felicitări, mi-a zis... Cred că ți-e foarte greu cu colegii. Invidia. Există o în omiliile și predicile Sfântului Vasile cel Mare, o chestie despre invidie. Este colosală. Colosală. Sfinții au scris ieri. Și pentru mâine. Nu-i nimic perimat. Eu când mă uitam, înnebuneam, când vedeam contextul câteodată al omului invidios. Nu-i neapărat coleg. Chiar din familie poate să fie. Sau în minte din asta răsucită. spunea Vasile cel Mare. Niște termeni atât de clari. Era fiș. Putea să-i dea și lui Freud să o citească și el. Să vadă vorba Sfântului Apostol Pavel și mai presus de toate sufletul. Să nu crești tu copii care vin din spate, să nu-i înveți. Eu pe toți care i-am învățat gratis. Dar de ce nu l-a spus domnul Puric bani? Nu mai l-a nici Dumnezeu. Cum a venit Dumnezeu și m-a învățat? Da. În somn. Știți că sunt numere care le-am făcut pe dicteu automat? Deci am învățat niște pași de step și mi-a murit maestru. Nu știam să leg. Pe muzică, nu știam, sunt și afon muzical. Sunt contra muzicii totale. Nu dansez niciodată privat. Că calc femeia pe picioare. La institut am căzut la vals cu partener cu tot peste comisie. S-a râs 5 minute. Sunt o catastrofă. Și Dumnezeu a zis, Puric, tu trebuie să dansezi. Și am făcut toate numerele de step sub dicteu automat. Pasul ăsta aici, țac, 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 într-o jumătate de oră. Munca care a fost până acolo a fost imensă. Înțelegeți ce vreau să spun? Una să lucrezi și alta să legi. Și m-am trezit că sunt coregraf. Eu, bine că nu mai imprimat și asta, să nu-l dea pe altă parte. Eu n-am făcut o secundă coregrafie. M-am pomenit regizorul, eu n-am făcut o secundă regie. Și ce înseamnă o secundică? Am fost învățat. Din dorința de a mărturisi. Spune. Spune. Scoate. Ați văzut visul, nu? Ați văzut finalul. De aia l-am jucat. Pentru că dacă citești Patericul, e plin de umor. Dar este un umor care te fulgeră. La un moment dat te trezește. Da. Și că Dumnezeu, Hristos a râs vreodată, dar de ce întrebi? Sunteți la securitate? N-au oamenii preocupări.
Cum vă imaginați întâlnirea?
Iertați-mă.
Cum priviți la noastră ca și creștini ortodox, creștini de altă confesiune? Dar mine cam de două.
Da, cum să spun, atât de firesc nu vă puteți da seama. E o treabă, în poporul ăsta și mai ales pământul Ardealului, prin istoriile și prin zbuciumul care a trecut, a lăsat Dumnezeu să fie așa. Și dacă a lăsat să fie așa, nu mă cer pe probleme teologale cu omul de lângă mine. Eu știu lecția tatălui meu, care la Robert Turcescu am spus-o, aș vrea o comunitate europeană fără plăcuțe. Știți că în Dobrogea sunt vreo 14 etnii. Ei ce ar fi să pună 14 plăcuți? Și întreba pe taică, doamne, când erați voi mici, ce făcea? Și că pe ăla mânca, venea tătarul și mânca ouă roșie de la noi. Și tu ce făceai? Mâncam de la el baclava. Și mai era evreu, luam din aia, pască. Eram curiozitatea și mirarea. Pentru mine, Doamne, nu există minoritate, există suflet. Minoritatea creează, există mirarea mea de a vedea. Eu când merg pe stradă aici și văd acoperișurile alea cu ochi, din Sibiu, mă bucur că există așa ceva. Că este arhitectura austro-ungară, mă bucur că există așa ceva. Eu mă bucur de varietate, domnule. Nu știu, dărâmați de ce? Blocuri, blocuri, blocuri. Sibiu la pământ. A zis că lui Ceaușescu îi pleca mâna, zicea, român, maghiar, german și de alte naționalități. Îi mai dă de afară. Altfel, când ești creștin, ai lucrurile astea de respirație mult mai adânci. Mult mai adânci. Problemele care și le pun la cel mai înalt nivel, am spus, sunt poluate de ideea politică, de misionarism. Dar nu ne privesc, că eu stau cu catolicul, iată, Ion Gavrilo Goreanu a fost greco-catolic. A fost un martir al acestui neam. Zic, nu, domnule, tăiați, nu se poate. Tăiați pe coposul, că a fost tot așa, greco-catolic, cred că a fost coposul. Nu pot. O mare parte din ardeleni sunt în partea asta. Și atunci ceva cu ortodoxie. Ca așa mi-au spus aici, că domnule, nu domnule, eu gândesc altfel, fără să fiu ecumenic. Eu gândesc la neamul ăsta. Fii atenți la istoria care are. Așa am apucat. Vă bateți și vă certați, pe ăla nici pe mena. Și sunt convins. De asta spunea Simeon Mehedinți de genialitatea creștină a neamului românesc. Câte bordei atâtea obiceiuri. Se referea chiar la ăștia care au venit peste noi. E modelul cristic, nu? Nici nu pot să spun model, e o prostie asta. Și eu sunt vaccinat. E Hristos, nu e model, nici imitație, ci trăire care poți să o ai. Ce frumos zice Sfântul Vasile cel Mare, Dumnezeu a dat poruncă ca omul să se îndumnezească. Este cutremurător. Cât de puternic a spus lucrul ăsta, te cutremur. Dar e o poruncă care nu te siluiește, poruncă creștină care parcă te eliberează. Nici nu te paranoizează să zici, Dumnezeu, stau într-un picior acum și sunt ascetul Vasile care... Este se întâmplă altceva în tine. Nu spunea părintele marele Grigorie teologul că nu-i de ajuns asceza dacă credința nu este dreaptă. Fii așezat în dreapta credință și asceza lucrează. Fii tu așezat alături și așeza nu lucrează, devine sport. Ce lucrare frumoasă despre asceză, cutremurătoare. Cutremurătoare, ce privire. Lucrul ăsta îți ridică coloana vertebrală așa. De asta l-am întrebat pe părinte când a murit. Știu că a fost bolnavă în ultima
părinte.
Da, mi s-a spus. Aș vrea să citesc mai mult despre el, să mă interesez. Nu să mă interesez, că parcă sunt la securitate. Un om, eu am citit și am rămas uluit. Acum 2 ani citeam despre asceză și despre mistică. Ce inteligență, ce forță, ce... Cum omul ăsta, au venit așa cu tractoarele comuniste peste...
Da,
cum o fi stă?
După.
După. N-am mai publicat.
Sată.
Mi-am închipuit.
Da,
eu tot citeam și vedeam cam când a dat. Da, da. Mă gândeam la ce traumă, cum au suportat oamenii ăștia credință. Erau măicuțe care s-au făcut că-s nebune ca să reziste, să facă tot felul de chestii din astea. Da.
Ce icoane aveți acasă? Sau ce...
Acum, doamnă, am inflație de icoane acasă, că peste tot unde mă duc când dau icoane. A, pe am o icoană care o țin de la părintele Iustin Pârvu. Ia-o, măi, băiete, măi. Mi-a dat icoana și vreau să băgat în pat și mi-a dat niște miere de albine. Când plec de la el, parcă plec de la bunicul. Îmi face pungă cu mâncare, doamnă. Mie. Dan Puric, artist internațional, premiat de Academie. Când mă duc la el, mă transformă în nepot. Nu mai există. Este de o frumusețe rară. Pune mâna pe cap așa și mă face nepot. Și știți ce mă bucur? Că nu mai sunt membru al Uniter, PCR, UCR, mare artist ce sunt nepot. Să vedeți cum îmi dă mie el acolo și zic, părinte, nu se poate. Îmi pune așa. Dar e părinte. Chiar fizic vorbind face gestul ăsta. M-ați înțeles? Pe lângă icoană îmi dă el mie întotdeauna. Ba un compot. Ba o... E enorm! Eu am acasă compot. Dar n-am compot de la părintele Iustin băgat în pungă cu mânuța lui. Cu sufletul lui. M-ați înțeles? Și am icoane. Am de la părintele Neofit de la Piatra Scrisă, părinte tânăr de 36 ani, de o forță extraordinară. Să vedeți ce mănăstire și ce biserică a construit acolo, unde sunt toți cu casa absolutului, duminica a șaptea, satul ăla pe acolo sunt de astronauți. M-ați înțeles? Singur acolo a zidit, când liturghia are cea mai mică biserică, trece trenul pe deasupra. Se zguduie tot bolovanul ăla pe acolo. Și stau români în genunchi acolo, 10 inși intră. E o minune ortodoxă. Am de la măicuțe și de la Tizmana unde am fost. Le păstrez căzate cu suflet. Până la urmă o să umple casa cu icoane. O să fie așa, dar ce să faci? Asta este. Le mai dau și eu.
Știți că există o mișcare de recuperare, renaștere a spiritualității dacogete, a dacologiei. Există congrese bianuale de dacologie. Lumea se face cu cum invie că suntem daci. Nu mai suntem daci romani, dar nu suntem mai mult daci.
Iar suntem cumani.
Exact, veniți și spuneți, sunt cumani.
A întrebat și pe domnul Juvara. Domnul Juvara a ales, i s-a spus la telefon, vezi că sunt cumani. Am înțeles. I-am spus și lui Robert Ucescu să se bucure că este cuman și a zis, vă deranjează? Zis, nu, are dreptate 200%. Dacă vă uitați la fețele oamenilor politici, este migratori prin poporul român. Stau câte 4 ani și pleacă. Are perfectă dreptate. Dar noi îl anunțăm că mai sunt câteva vetre getodacice, ortodoxe. Mai sunt în câțiva. Îl mai anunțăm, așa mai pâlpâim. Grădina Dumnezeu e mare, dacă n-ai umor aici, îți trebuie umor de paterii. Ce să faci? Important că Eminescu a murit de boli venerice, nu că a scris ceea ce a scris. Bineînțeles că nici n-a murit de boli venerice. Știm foarte bine cum a fost, dar avem problemă de rating. Putem face vreo 3 mese rotunde la televizor la oră maximă. Chemăm și un preot ortodox să spună cuvântul. Chemăm și doi profesori de psihologie să-mi spune cum e cu Eminescu. Dar nu vorbim cu copilașul ăla să-i citești o poezie, să-l cutremuri. Aia nu o facem. Noi discutăm. Mâine o să discute și de condiția izolată a actorului Dan Puric în Teatrul Românesc.
Am dat un articol acolo cu credința de Dumnezeu și un coleg de-a mea a scris cu pixul, ceva e nebunit. Ați înțeles? Asta este. Ne asumăm. Dar spitalul e invers. Ca Don Quixote. Don Quixote spune, aici e invers. Vorba lui Bota, la ce să mă adaptez? Vreți să o iau înapoi? Nu se mai poate, decât dacă cade o cărămidă în cap, nu știu. Îi privim totuși cu umor și cu înțelegere creștină, avem alte lucruri. Moare țara asta. Păi vi le spun așa, vi le-am și citat, Cesianu, de exemplu. Cesianu a fost ministru secretar de stat. Are scrieri de memorialistică, Ion Ioanide, pușcăria mea de cea de toate zilele, uluitoare, 4-5 volume sunt, 5 volume, Ion Ianolide, care a fost scos acum, Ion Gavrilo Goranu, brazii se fâng, dar nu se îndoiesc. Ce mai pot să... Asta, Elisabeta Riza, ce-mi vine acum în cap, Bejan, părintele preotul Bejan, extraordinar. Dacă le-aș citit pe astea, Mircea Vulcănescu n-a mai apucat să scrie memorialistică pentru că a murit acolo, dar a scris Constantin Noica Sentimentul Românesc al Ființei, care e o carte care izbucnește din dimensiunea existențială a ființei sau dimensiunea existențială a poporului român scrisă de Vulcănescu. Mircea Vulcănescu a avut această idee extraordinară a trăirii poporului român în virtualitate, ca într-un soi de latență. Dacă ați observat, poporul român nu este în față decât când îi se atinsă ființa, cum este acum cu ortodoxia. El stă, el îndură această virtualitate. Blestemul lui ar fi fost să fie, zice Constantin Noica. Ce conjugarea timpilor extra, ar fi fost să fie, uluitoare, intraductibil. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Fiți atenți și întoarce în timp. A fost odată ca niciodată. Căci de n-ar fi, nu s-ar povesti. Deci ori a fost, ori n-a fost niciodată, este o așezare în spațiu, în timp, ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Proverb românesc. Ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Hristos vremuiește, dar Hristos este și în timp. Este și în ceas, este și în secundă. De asta biserica creștină ortodoxă română nu e monofizită, nu e cu creierii nori. De aia zicea Velimirovici de poporul mânt, e popor sfânt, pe ce da, este secetă, pentru că au fost păcate. Pentru alții sunt chestii de meteorologie. Pentru țăranul român el știe, el își leagă lucrarea de ce a făcut Bunul Dumnezeu. Și Velimirovici, care a fost un mare sfânt sârb, știți foarte bine, cât de frumos se apleacă asupra poporului român și spune, recunoaște, pentru că este un lucru extraordinar. Este un lucru Și acum, cum ne confruntăm cu căldurile astea și cu lucrul ăsta, trebuie să știm cum ne confruntăm. Trebuie să știm cum ne confruntăm. Da. Întrebați-mă.
Am avut privilegiu și plăcerea să văd spectacolul cu visul. Că nu-i prestația să văd să fie, dar știu că totuși m-a impresionat foarte mult rezistența noastră fizică. Cum o mențineți? Ați făcut arte marțială?
Da. Întrebare foarte bună. Așa este. Am 48. Ați văzut ce transpiram? Sărea de pe primul rând. Dar știți de unde am învățat să nu mă las? Am avut un cui pe la vreo 37 de ani când simțeam că oasele mă dor și că am îmbătrânit. Și m-am dus la măieciu și într-o vilă din asta, luați loc, nu pot să vă țin în picioare eu pe dumneavoastră. Dacă era sponta de la PSD, eu țineam 2 ore. Eu pe dumneavoastră nu pot să vă țin. Nici pe ăla nu țineam. Am glumit. Ai de capul, i-am râs. Fiți atent, ce vreau să vă spun. E biologicul care lucrează în tine. E o limită. Sigur că n-am să trag la maxim. Am spus eu acum un an că mă retrag și a venit Berigan la cabină și mi-a zis să nu te retragi niciodată, să faci și la 80 de ani, dar din degețele. Și vă dau acum răspuns.
ceea ce m-a ridicat extraordinar și nu uit niciodată niciun colț al lumii unde sunt pe scenă, ce ați văzut dumneavoastră, el costă 80 de lei și fac cu 1800. Teatru Regal din Rabat, Siria, New York. Și eram la Moeciu. Și stăteam la o masă, beam niște țuică, eram așa bine hrănit, ca să zic. M-a plecat capul pe fereastră și am văzut o casă acolo și undeva o fereastră cu lumina aprinsă. Zic, cine e acolo? Zic, ce? A, ce acolo e părinte. Zic, care e părinte, doamne? Zic, no, e sfânt. Dar am văzut pe ăla care mânca caltaboci că s-a oprit. Deci nu mai înfurecat când zic, nu, e sfânt. Păi cum zic, 25 de ani de închisoare, adică am serios. Și se roagă acolo tot timpul, este ora lui, cu o oră jumate, două se roagă. Interesant. Nu puteam să-l percep eu atunci. Și face până la vreo 4 ani, mă întâlnesc cu părintele în casă Moiciu. Așa, o lumină de om, în vârstă, nu știu ce. Ah, Doamne, apropierile astea parcă te dematerializează. Pleacă. Și îmi făcea o plăcere, nu pot zic o plăcere, o lumină extra, stăteam de vorbă și îmi spunea așa, mai șugubăț, mai hâtru, anumite lucruri. Și mi-a zis, mă ajut și pe mine să fac aici, că l-a rugat să sfințească casa. 90 și ceva de ani, 91 de ani. Și să vin cu apa după el. Și m-a luat acolo pe post de diacon. Și mergea în vârstă, mai știu ce. Și a trebuit să urce scările. Și era o vilă cu multe și gâfâia. Și oboseala spunea cuvântul, acasă mare. Și am văzut cum începea să spună să sfințească și cum oboseala fizică dispărea rugându-se lui Dumnezeu. Nu făcea nicio concesie la fiecare treaptă, rugăciunea era și mai tare. Și în clipa aia s-a contaminat trupul meu. M-ați înțeles? Am zis, n-am voie să cad. Ce înseamnă asta? A avut o lumină de om, deci nu făcea efort fizic, m-ați înțeles? Îl simțeai că este astmatic, i-a dispărut astmul și la sfârșit era o lumină. A trecut prin limita biologică. M-ați înțeles? Că spune că așa s-a rezistat și când îi băteau, de-i tocau îngrozitor. Și atunci mă gândesc și eu la lucrul ăsta și dispar. Sigur că este un regim de antrenament. Sigur că am făcut arte marțiale și mai fac în continuare. Dar n-am făcut, nu împuric, nicio gânganie nu omor. Nu pentru asta fac. Ci am făcut tocmai pentru că asta e profesia mea. În artele marțiale sunt foarte multe, o filozofie întreagă, Zen, Bushido, eu am studiat pe toate, am trecut prin toată Asia până să fac. Și vorba unui monah. Și dom'le, sănătatea, ai nevoie de doctor. De ce? Și că să peticezi paltonul. Care e trupul ăsta? Trupul ăsta trebuie întreținut. Cât îl dă bunul Dumnezeu. Eu mă antrenez ca și cum aș juga. O mână care pleacă în aer este un sărut. Asta este o minune de la Dumnezeu. Faptul că pot face așa. Este o mare minune. Faptul că sunt în două picioare este un mare dar. Nu insist. Înțelegeți ce vreau să spun. Atunci, m-ați înțeles, de-aia era și numărul final care era. Știți că când a jucat la americani, nu le-a plăcut numărul cu cowboy. I-a terminat numărul cu mâinile. Cu o mână am pușcat-o pe altă. Și muzica este musulmană. Și și-au dat seama ce au făcut. De asta nu putea să pleci. Eu am rămas blocat, că am crezut că americanii vin și mă felicită pentru cowboy lor. Nu, și că mâine. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? În schimb, mi-a zis unul de la Focșean, un puș mic, 5 ani, ce faci, mă? Zice, ți-a plăcut spectacolul? Așa. Da. Mi-a plăcut. Da. Zicea, ți-a plăcut de mine? L-am întrebat. Provocată. Mi-a plăcut, dar mi-a plăcut mai mult de altcineva. Zic, de ce? De cal. Că am un cal care fac în pantomimă.
Da. Care
dar nu mai știu ce vreau să zic. Da, l-am cunoscut că fratele meu este medic și vrea să facă acupunctură și l-am cunoscut că am avut niște probleme din astea, locomotorii, dureri. Și m-am dus și făcea acupunctură, dar până m-am aflat că este și maestru în arte marțiale, ceea ce, mă rog, era extraordinar. Poate la anul am să vin și vom face o întâlnire. Nu trebuie să o consumăm acum, despre trupul creștin. Începând din istoria teatrului, trupul în raportul occidental, asiatic, în raport cu absolutul și trupul creștin. Este foarte interesant și foarte frumos. O să facem o întâlnire. Îmi pare rău dacă până acum am creat condițiile.
Am să zic că ce înseamnă să fii filozof și ce înseamnă să fii grec, în grec roman catolic. Ce înseamnă? Din astea două, să ai nimic.
Păi nu sunt două, sunt mai multe.
A.
Ori ești grec, ești ori romano-catolic, ori...
Grec romano-catolic.
N-am auzit și sper să n-aud vreodată, că e prea mult, creierul meu nu mai suportă. Eu zic să o încheiem pentru că situația se complică ca guvernul. E, devine paradoxală. O rămân și eu perplex. Greco-romano-catolic. Deci, asta veți rămâne. Ce v-am vorbit, Dan Puric, de greco-romano-catolic? Asta chiar că o punem pe tavă. Este extraordinar, da. Vă mulțumesc din suflet. Haideți, o întrebare.
Am
vrut
o
dată
ca ultima întrebare.
Foarte bine.
Când mai
ai venit? Problema este... Stați să răspund. Cum v-am spus de la început, eu sunt întâmplător în ghimele. Bunul Dumnezeu m-a trimis aici, pentru că în programele lor culturale nu exist și nu voi exista niciodată. Eu o propunere să mă chime prin noiembrie puștiul ăsta care a făcut festival, că Dumnezeu m-a trimis de către unul din ăsta, să fac un festival de dans contemporan. Și atunci a zis, domnule, mă chem cu Don Quixote. Și o să avem legătura, prin noiembrie este, și să veniți să vedeți și spectacole, pentru că este important și le invit și pe măicuți. Le-a dat dezlegare Părintele Iustin Pârvu să vină. Au vrut... Este un alt fel de teatru. Nu este teatru de care spunea Sfântul Ioan Gură de Aur să nu te duci, care pe vremea aia trebuia să nu te duci, sau teatru care este și acum pe aici. Este un alt fel de teatru. Sper să vină noiembrie. Sper să vină noiembrie, dacă nu... Poate aranjăm o întâlnire despre corp. Eu aș vrea să fac și niște proiecții. Sunt foarte interesante din lumea teatrului. Am fost în China și am luat niște DVD-uri din astea cu... De exemplu, la ei în teatru, corpul trăiește foarte mult în fizicalizații de genul ăsta. Artele marțiale intră în teatru. Și până o să... corpul monahal, corpul creștin, gestualitatea creștină. E un afiș aici pe chestia evanghelică. Am văzut cu pozițiile mâinilor în timpul rugăciunii. La noi sunt mai puțin studiate chestia asta, pentru că noi avem altă atitudine. Dacă citim poziția carpantină, de exemplu, a părintele Ghelasie, extraordinar de frumoasă. Din câte, cum să zic, le știu și din câte le-am trăit, aș putea să vi le spun și să le vedeți, pentru că ele aduc un fel de trezire sufletească și iluminare sufletească, întăria de a fi ceea ce ești. În bucuria de a fi ceea ce ești, de bogăția care o ai în interior și în același timp de a te bucura de alții cum sunt, fără să folosim termeni de multiculturalitate, de minoritate și mai ales șmecheria asta odioasă numită toleranță. Nu există toleranță. Există îngăduință creștină și există suflet. Există intoleranță creștină și este bine că există intoleranță creștină. Așa că atunci când iubești copilul tău, devii intolerant ca el să se drogheze. Devii intolerant ca el să se piardă. Devii intolerant vis-a-vis de iubita ta sau iubita ta devine intolerant față de tine când vede că greșești. Dacă iubești poporul român, devii intolerant față de acest neam și îl cerți. Noi nu judecăm. Sfinții judecă. Când Părintele Arsenie Papa Cioc spune o chestie, aia este. Când spune Părintele Iustin Pârvu, aia este. Când zice Părintele Teofil Preanu sau alt Sfânt Părinte, el judecă. Sfinții au dreptul. Ei sunt intoleranți. Când iau de măsură. Iată termenul care te face să crești. Asta nu ai voie să o faci pentru că mori, pentru că îți pierzi sufletul. Asta a fost și pe asta încearcă, că așa este bine, copilul la 8 ani învață în America să tragă cu pușca, ca să se obișnuiască cu violența. Nu e așa? Pentru că chioșcul cu arme este vis-a-vis, cum luăm noi acum Coca-Cola și iau cartușe, dăm și mie 4 de urs, 5 de, nu mai știu ce, o carabină, se împușcă prin școli. Eu nu vreau să fie așa în țara mea, în neamul meu. Eu sunt intolerant. Așa că rețineți că sunt un puric intolerant. Vă mulțumesc!
rugăciune pe Dumnezeu, cuvântul am ascult, pe tine și cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh. Și acum și pe vremea și în vecii vecii.
Amin. Doamne, mărește, Părinte, din Cuntează. Mărește Dumnezeu ca să o facă pe Dumnezeu de oameni, întotdeauna și pe vremea și în vecii vecii vecii.
Amin.
Vă mulțumesc încă o dată, la sărută mare de pe ne vedem când nu am înțeles.